بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. سورة الشعراء کی تصریح نبی علیہ الصلوۃ والسلام او داعی تا و نجات د مومنانو په حالات د مشرکانو په دی باندې د انبیاء علیہ السلام واقعات شروع کړي، د موسی علیہ السلام واقعا چې کله موسی علیہ السلام مسئلہ بیان کړه، فرعون او داغه وزیرانو مشیرانو نه منله، الله هلاک او تباہ کړه. موسی علیہ السلام نبوت ملاوېدو نه بعد او فرعون ته د دعوت ورکولو حکم ملاوېدو نه بعد یو دوه یرې الله ته پیش کړې وې، او داغې دا الله دا طرف نه تسری یو دا سینا لارشم لو سرا ان یکذبون خبر و نری او تکذیب میو کی. دویم یو زور تاوان را باندی دین فا آخاف ان یقتلون او با می بجن او بی چیز ما تکذیب کی زبا غسکیگم نو یزیق صدری و رایان تلق لسانی نو فا آرسیل لحارون. یو سوال هارون علیہ السلام ما سر مرگر ایک نبوت دغی دوار و خوفونو یری دفع او دا سوال قبل ایدل، بیا دا موسیٰ علیہ السلام فرعون تا دعوت چه انا رسول رب العالمین، مقصد دا رسالت. دویم مقصد وارسل معنا بنی اسرائیل، مظلوم قوم دا ظلم نرستل. یو دا چه دا اللہ ربوبیت او زمون رسالتو منه، دویم مظلوم قوم دا ظلم نخلاص کی. دا فرعون یو سلور شوه دری آغا دا دا متعلق وی دا بدنامی لگولو دا پارا مونگ لوی کڑی زمونگ خوڑلی دا. دویم مخ کی دا نبوت دعوه نکولا، ندی مخ کی دا مسئلی کولی باہر نرالی اسکے معلومی گی دا چی جنٹی، او درم زمون سڑی ری وجلی ری تو زمونگا نعوذ باللہ باغی داغی جوابونا. دا آخری جواب اولو کو فعل تو ها ایزن و آنا من الظالی کڑی میں انکار نکوم و خستاس و نرکوم و سالم سکول شوکے. دویم دا خبرہ چھ مخ کے میں نکولا نو مخ کے دا اللہ دا طرف نمامور نوم دا خوچ واپس رات لم نفوہ بئی ربی حکم و جعالی من المرسلی ایجنٹ نیم اللہ را لنبوت را کردے. اولن خبرہ چھ زمون دے خوڑ لے را مدام نمنم و تلک نعمت ان تمنو حالی انابت بنی اسرائیل سروز میں خوراک کردے دے خوزما قوم تولو من خدمت کردے ای گٹلے دا و تا خوڑ لے را. نو دا سلورم شبا یا دا دغ شبا تو نباد دا فرعون تپوس خزمڑ دو ہے دا رب العالمین سو کی تجی چارا لے گلے لکہ مخ کشبارا سمایات کے داغی دعوت کہ دا خبر وچے انا رسول رب العالمین من دا رب العالمین استاجی. نو دا تپوسو قال فرعون وما رب العالمین، رب العالمین ستوئی، رب العالمین سو کی. نو دا موسیٰ علیہ السلام جواب قال رب السماوات والارض. سوال ذکر کرو چه فرعون خزان تا رب اعلا وی انا ربکم الاعلا، نو بدی بنیا تبوس کئی دا کم رب، رب خزیم دا مصر حاکم اعلا زیم نظام زچرو رس براشی حازل انہار تختی دا دا دی مصر دا تمام نظام دا نهرونو دام ز چلو زکوی دنیل نے دریانیل کم چھ دریاب ہٹ دریاب دادا افریقینا شروع شوید دے سہراگانو کی راوتے دے مصر تو دے مصر نبیاتلے دے مخ کے بحیر روم تا غرزے دلے دے در دیر تاریخی زور دریاب دریابونو کی تاریخی دریابونے یو دادے نیل دویم فرات و دجلہ دا دیر تاریخی ایسی نورا مشتا نو تپوسی در رب العالمینو دا تپوس والی گئی پاغیہ بدنامو پاغ جوابونو مضبوط ورکڑن دل تا چھ دا تپوس گئی یو خود دا دعوان رب کم العالا دا او دویم دے پخل کو بانے تلبیس راولی خلق شک کیا چھے گڑوڑی ہے دا دا لیڈر کاری تلبیس کئی خلق گڑوڑی نو دا غی جواب موسیٰ علیہ السلام دا سے ورکی چھے حیرانی کی او چبی کی قال فرعون وما رب العالمین سدے رب العالمین رب العالمین سدے سدے منا سصفاتی دا منا دی ما سر تپوز صفات شے اما رب العالمین لگا سنگ بقر کی دیر شی ہو گنا نو رب العالمین صفات سی قال دوی رب السماوات والارض موسی علیہ السلام جواب تفصیل شروع در رب العالمین قال وی موسی علیہ السلام رب السماوات رب دا اسمان لے والارض و دسمکی دے وما بینہما او اغا چھتا دی دوار منس کی دی انکنتم موقنین کئی تاسو یقین کو ان کی دویم جواب دا امغا جواب ہے منس کیا پکے خبری کئی قال ربکم و رب و آبائکم الاولین ستاسو رب ستاسو دا مشران و رب لنبنو بیا قال رب المشرق والمغرب ما بینہما دمشق و مغرب رب و دادی ما بین خیالم دے دا دا رب تپوس شوے دے وما رب العالمین رب العالمین سوگ دے ذکر پا تپوس و پسوال کی مضاف مضافنی لے کی تپوس دا مضافی لکا من غلام زیدن یا ما غلام زیدن نا تپوس دا جا دے نا غلام دے کن کنا دا زید دے غلام نہ مضاف تپوسی مقصود پسوال کے مضافی دلتا مما رب العالمین نو تپوس عالمین نہ کہی تپوس دا رب کہی خدا موسیٰ علیہ السلام جواب تم خیال نہ او توی رب السماوات والارض دارنگ ربکم و رب آبائکم الاولین دارنگ قال رب المشرق والمغرب و بینہما جواب اگر رب نہ کہی دا مضاف نہ کئی التبسیل دا مضاف لے شورو دا جیب خبر دا والی دا خو جواب دا سوار موافق نہ شو خبر آیات ساتے قائدہ دیکھے دا نحوے دا غی مطابق قائدہ دا دا چھے پا مضاف مضاف نلے کی دا مضاف نلے معرفت مقدمی دا معرفت دا مضاف اول بتا مضافون الی او پیجن انو علا بت بیا مضاف پیجن دا قانون دے غلام و زیدن دا زید غلام دا دا زید غلام با علا پیجن دلی کی چی زید اول سڑے پیجن نو معرفت دا مضافون الی مقدمی پا معرفت دا مضاف ذکر و تا موسیٰ علیہ السلام جواب دا عالمین تفسیر شروع دا ولی دا و تا ذکر کئی قائدم دا خبل فرعون زانتا انا ربکم العلاوے دیو وقف عالمین نو پی جندلے ذکر زانتا ربکم العلاوے عالمین نو پی جند عالمین دا ستاوے دا کوئی چندخو مصر دےوے نوویوے انا ربکم العلاوے حاضر انہارو تحتی موسیٰ علیہ السلام والا دماغ یخی عالمینو پیجن بے وقوفا تو صرف مصر تا عالمینوے عالم خود مشرق نہ مغرب پورے دا اسمان نظم کے پورے دا دے ما بین دی دنیا تا ہم عالمین ہوئی تا عالمین نبی جنے وانا ربکم العلا جواب اصل دا موسیٰ علیہ السلام قالا اوی ورد پیغمبر تفصیل دا مضافن لے کے یعنی دا عالم چھدا پی جندلو دا لزبری دا رب السماوات والارد اللہ رب دا اسمان نظم کو دے وما بین ہما او آغا چھ دا دی دوارو ما بین کی دی کنتم موقینین کچھ تیئے یقین کون کی سمانون و عزمکی دا دی ما بین آغا جواب اندا سے کئی چھ دا عالمین تعرف و تعریف کئی خوار سرا فرعون پا کے ٹارگیٹ کئی ایسے پا گوتے ہیں تنیسی تگورا اسمانون و عزمکی و ما بین و ہما دا منس کی بگیتا تم عالمین رب نے دا مطلب تا عالم کے راج فرعون پوچھو چھ موسیٰ ہم سوک دے گزارون علی سخرا گئی راشو زخل کو توجہ وارا او یاد دے گڑ وڑکا پدی تفصیل در رب پدی تفصیل در عالمین کی دے خوز خل کو تعلم خی ما تیرے نراش دے گڑ وڑ قالا منز کی اکدام دا پوپو فرعون قالا ویوی لی من حولہو آغا چاہتا چھ گیر چاہ پیرا تناستو تالی سٹ وزیران مشیران آلا تستمعون آیاتا سو رہے دا دے سوئی مطلب ہے چھ دا موسیٰ گھڑ وڑ کا دادا مناظرین پہی قی مناظرہ کے بعد خصم مقابل دخپل دلیل او خبر نہ آرے نو کلو کلو سڑے نبوئی ناغا تچ پیو خبر سورو سے پوئی چھ دے کے میں گیرے نظر بٹوک کی خانو دا پلان کیا مسئلہ سنگا نا پوئے سڑے بے آگے بانی تفصیل شروع کی نا تب ما خبر آو دا بروس تو کو دا خبر آوال سر ترز دا اسم دا بیدتیان مولیانم دا سکی عوام یا طلباء یا علماء خبری کئی تو وال سر مسئلہ شروع کی مثلا دا توحید اور رد دشن خبر پرستی پا دیکھے چپوئی چی راٹین گے ہم ایک دا خانو مڑی اوڑی کنو اوڑی نا دے خبری دا بارے آج نا پویا پا مولا و ریدو بانے باشو اگر دا خبر ختم کو دا غینا با دا فاولو مانا کنا این باب و بیابل مسلک موسیٰ علیہ السلام توجہ اولا نو دا خبر اکڑا و موسیٰ علیہ السلام ہم پیغمبر دے اقبل خبر نپری دی ور سرا دا دے خبر زمنان جواب ہم کئی خو اصل مقصد نپری کتا دا آغا دا خبر جواب کیم ایخل بار بورے نا زمنان تک ورکاو بس پر خبری لد نو موسیٰ علیہ السلام بیاوی خپل خبر اکی اور اگا چھے تب یا سوا دا عالمین تا بو سنکی خلی پوری والا مگی قالا وی پیغمبر موسیٰ علیہ السلام ربکم ستاسم رب دے و رب و آبائیکم الاولین ستاسو دا مشران و لنبانو دے چھے سونا خبرہ سختین موسیٰ علیہ السلام پہ دائرہ را تنگئی مشرق مغرب میں بشور اکڑے و اس چھے ادا خبر اکڑا نو موسیٰ علیہ السلام تی رب بکم راستہ ربی کن او دا مشران ہوئے قالا فرعون بیا خبر آرائی ان رسولکم اللذی بے شکستا سوا غاستاز اللذی اغور سلیلے کن چھتا اس سراری گلے شویدے لمجنون خام خالی ونے دے اللہ کا خیال ہمیں لے ونے نے ستا اسو رب ہو دا پلارانو رب قالا دلتے پہ تنقیدوں کو التے توجوالو لہ دلتے پہ الزام رہا لیوانے دے والا جواب ہم دا دیوار کئی خو خبر ہمیں گا کئی قالوی موسیٰ علیہ السلام رب المشرق والمغرب رب دا مشرق دے دا مغرب دے وما بین ہما غش دے دیدوا وما بین کی مشرق مغرب او تاسو او توی لمجنون دے و توی ان کنتم تاقلون کا عقل در کیوی خو عقل نخلاسی اخری ہے ما دلیوانے اقبل اخری عقل در کی نشت فرعون پوش راشا پا دلیل لکی گی دے خدا خبر ہے نبری نو دبایو قالویوی لینی تخست الہن کچرتتا اوری ہو الہن الہ نمرات قانون ساز واقدار و قانون ساز غیری زمانہ سیوا لا جالن نگا این تخست الہن کہ او دینو او دیگنو حکمران حاکم آلہ غیری زمانہ سیوا دغمانہ بکے الہ زکا د چې انا ربکم الاعلام وین او رب په معنا د حاکم اعلی غنه د حاکم اعلی د ملکاین قانون زوال اس کړي زبا فیصله کوم زبا ملک چلو ستاو ستاد خدای په کې سکار دی نو دې دل تم دا خبره کوي کو دې ګنا الہن حاکم اعلی غیری زمانه سیوا زمائین قانون حکومت نہ منی لنا جارن نہ کو وګار زنتا من المزونین جیل کې را چول شوونه قال وی ورته پیغمبر ولو جه تو کا اگر کو مہاراج لیکڑی تا تب شی مبین په خبر اخکارا ما سره دلیلی قال هغه ورته فاتبی رغلا دا پیش کین کو د من صادقین کرشتینه دلیل خو هم سے وردولا فالقا ساوی وردولا هم سا فیضای صوبان مبین ناسا بدا اجدہا وخکارا غٹ بلا مار دے جوڑ چھو دلتا دشمن دے مقابلہ نزکا مصابان جوڑ چھرے رو بو یر راولی دشمن بان بل معجزہ و نزایا دو راوی ویس پلاس دترخنا فیضای ناسا و بیضاو تکس بینو لین نازین کتون کو لرا چمکیو یدی بیضا دا معجزے وی فرعون چوکا تل بیان پخل کو تلبیس راولی چیرہ دا خو معجزے و خوری دا خلق رانانے نظر وی قال وی وی للملائی دلیتا سردارانو تا حولو چی ددن گیر جا پیرو ددن دا سینٹ اسمبلی کا ارکان وزیران مشیران انہا دا لساہرن علیم دا جادوگر دے خود دیر کوئی جادوگر دے سونا ہٹ جادویو جادویو دیر زبردست خلق و دماغ خراب یریدو بدنام پی لگئی مویلو داغا اغا دینی مقصد نا تعبیر پا سیاسی و دنیاوی مقصد بانے که اغا دین دینی تحریک لسیاسی تحریک نمبر که یونی دی رادل ریایو خرجا کن چیو باسی تاسو منار دے کن در اخپل ملک نبی سحری ہی پا اخپل دی جادو باندے دے پا دی جادو تاسو در ملک کلی وطن نو برسی ملک کلی وطن دن نیس دی رادل ری دا اقتدار و کرسی و مشرط واری او تاسو نا دا وزارتونا او دارن و شرع اخلی حکومت ددتو یقیناً لیکن زان سرا وزیران مشیران مرگرے کئی حمایت کیا لیا لکا حکومت من ختم شی بیا بتاو سو کوئے فدی زان سرا واقشتی و ایا میرا راوز فمازا تامرون تاسو سمشور را کوئے سوائے مشور را را کیا دسرسو حکومت خرابی فساد جوڑی ملک قاو اویوی ارجح آراف کی بدا دی تفسیری معنی رش گنی معنی دا دی ارجح دلتا بس یوا ارجح محلت ورکدتا واخا خدا درورتا وابس فی المدائن او غلی گا بخاریو کے حاشیری نجم گون کی دلا او دا درور اللہ محلت ورک خیر دے سیب محلت بولا ورکو دے دے سوجو کی او دا غین آباد امتا خبرو کمان انشنو بیا بوسر گورو او توے ساہر دے خلق براہون کو ساہران براہ مناظر بو یا تو کشراتلو کیتا تب کل ساہار نلیم پار کسما ساہر پوئی ساہران براہو خبر لنڈی بس مخی سورت توہا کیویل وقت مقرر شو خلق رالا فجمع ساہرتو جمکڑیشو ساہران لیمیقات یوم معلوم دپار دا وقت دروز معلوم مقرر نیٹا وقتما وقیل للناس خلقو تم اعلانش حال انتم مجتمعون آیاتا سو جمع کی دون کیے من جمع شے دلتا دا حل دا طلب دے مراد تے امر دے امر حال انتم مجتمعون یعنی تاسو ضرور بضرور بجمع کیے گئے بادشاہ طرف نے اعلانش لعلنا خامخا چمگا نتبو سارتا تابیداری کو دا جادو گرو انکانو هم الغالبین کاویش زورا ورو دا سی وطا نوائی قاتل پرست زیدی دے کر دا سی نوائی چی علاقا راز مناظرہ دا حقم طرف تی دا غی مرگرتی آبکو نا ساہران غالیب شنو دا غی مرگرتی آبکو دے دا مناظرہ دا حق دا احقاق دا پارا نکے بلکہ دے مغا پزد والا دا پل زور ورتے مراد ننم مناظرہ دا سی نن سبو گو رہے چرتا چی مناظرہ دا دا مناظرہ مناظرہ نہ دا بلکہ دا مکابرہ مجادلہ دا رشیدیہ کے درشید احمد گنگوی رحم اللہ کتاب دے رشیدیہ یو فتاوى رشیدیه دا جدا شده یو رشیدیه دا مناظره باندې لیکلې وای کی لیکلې مناظره سو قسم نو قسمونه ویلې دي مجادله او مکابره او پلان پلان مخاصمه دا ری تعریف کړي به لیکلې تانوی رحم الله هم وای نن سبا مناظری نه دي مجادله او مکابری زکا مناظر او خصم چیزی مقابل نو دا اول لزین دی چی مون بے پڑکو نگنا تیاری فدی نی چی حق و باطل خکارش مناظری خو دا اصلاف ہوئے امام و حنیفہ امام و بیوسف رحم اللہ منس کے پا مناظرہ شروع شو پا یوسو مسئلو مناظری کڑی یو مناظرہ پدی فاتحہ باندی شروع شرط باندی فارسی نا قرات بالفارسی باندی دارن یو مناظره پا قرآن خلق القرآن و دا قرآن پا کلام اللہ کی دو بانده شوی با کلام نفسی و کلام لبزی دا یو باس پده بانده شوی با سو سو روز مناظره خیر با امام حنیفا شاگر تغالا که خستا مسئله سی ما رجوع دقی دا مناظره ویدی مناظره خود دیگه پا رئی چه احقاق دا حق ایبتال دا باطلوش نن سبا بانی دیو جنا حب تل امکان ندی شیم نزان بچ کوئی بس او مرگی نا پوئی ای بخور دی میدان دٹو کوئی دی کمکل توب دی یو خدا دا چی سر لدی رالا دی خوبے که او حب تل امکان خپل دا میدان مسا جاو گا ستی نو جوڑی مناظروں جوڑی گی نا بلا بابا منی اینا ہٹے ہٹے مناظری شی نیمی دا سنت و نواب با دعا باندی تاریخی مناظرہ شروع ہوا شیخ القرآن رحم اللہ دا وفات نباد شیخ وفات شو دا بیدتیانو دا خیالو جوڑی که دا یو مولو نور مولیان نشتا دا ذرا شو اس بولو نو دی چه اینجو نشورو کرن دا شیخ دا وفات دا نخو بغیرت دی بی حیائی چرا شد آغا مخ که چون نشو کولی را شو اس مقرع کشران دیو نو دا شیخ شورو آخر بیا سوابه کی سپینکانی که مناظره شده سپینکانی مناظره دا مشهوره او شیخ عبدالسلام سیب او دا عبداللہ جان مولی سیب داگه مولی سیب مناظره شده دا کیسٹه مشهور اخ چه معشومه موری پتا لگی چه دا دیسه وی و دیسه وی او بیا دای باوجود دیگه چه دا مونگو گتا لگی مونگو گتا حالانکه دستخطی موجوده او سم شوه که مولانا امداد الحق سے مولانا انوار الحق سے ہم نے جماعت علماء دی لوے دی والد سے وہ مولانا نور الحق آغاز دی سالس آغاز تحریر سے مغی کا رپور کے پروت خو دا امیشہ دا زی منی نا کپڑا مشینا مون پلنیو مونگو گٹنا درو خواری کی نو دا کاری برحال نو دی مناظره کی مقصد دا حق ثابتول ثابت دل نو بلکہ اول نوئی لعلنا نتب السحر انکانو هو الغالب غالبین بسی سائرانو بسی بزو نسی نوئی چی حق بسی بزو فلما جا سحر تو کل چراغل سائران قالو دیوی لفرعون فرعون دا این لنا لاجرن آیوی با منگل پار ساجر مزوری ان کننا نحن الغالبین که چرت مونگا شو غالب که غالب شو نصب راکے کنا قالا اوی فرعون و تنام آو و انکم بیشک تاسو بایزن بدا وقت کے لمن المقربین شیخ القرآن بمانا کو را اسے محاورتن بیونو ری لبزی ترجمہ دا نوا خدا آغا مفہوم بیدا کو آو یقینا تاسو بلا ایزن دا وقت کے لمن المقربین دا تالی سٹو نہیں ہے تاری سڈ تاری مارے بچا تو لکھوارا درکو او دو گورا توحید چنی کنا توحید نو سڑے دیر دنیا پرس و بغیرت ای ولی دا دین چه فرعون دا ساہران راوستی دی نو دا دین خود دے ساہران ام دے کنا دے دا خپل دین دا پارا جنگی گی کنا خپل اقیدی دا پارا خو بیا هم مقصد پا کسی دنیا در باطل پرسکاری چه ده دین کارم ده دنیا پا مقصد بانده کئی سبا مون لراکه کنا سپینکانی مناظره کې مشهور ادا ده چې کوم خلکو مناظره تړلې وا او مناظری نه راوستي وو نو ډاګه مولي صاحب له 3000 روپۍ ورکړې وا هغه وخت مناظرې لپاره او 3000 روپۍ دا مناظره کړې هلکه دا چې استاد دی نو ته پیسې غشتې دا شي کنه مالا با پکی سی کنا دیم میں مولا با پکی سی کنا بھئی او تیو تالی سٹ بھئی تالی بھئی سٹ ہے خواہ کے بناس دی نو بے غیرت سڑے دا خان او دا بادشاہ او دا رنگ درباری بولا آغا دا بادشاہ پا خواہ کیسی را ناس تا مخانوار کئی ایسی بس را ناس پاسی فس خوبا را تا ملاوی تالی مالی خوبا سٹو قال لهم موسیٰ ویلی دی تا موسیٰ علیہ السلام ال کو غرزو مان تو ملکون اغا چه تاسو غرزون کیه اول سائران ویلیو خودلتا اختصار ده جواب دا موسیٰ علیہ السلام درب نوشو داوی اغا وینا صورت طاحا کی تیره شوی با فال قوی غرزو الحبال هم خپلی رسی و باعثی و مهم ساگانی وقال ویوی بی عزت فرعون قسم دی زمون پا عزت دا فرعون چه انا یقینا لنحن المغالبون خاما خامون با غالبیو در دغه وقت پور ایمان نشت نو گورا قسم هم شرکی قسم که دو فرعون پا عزت زمون قسمی در مشرک کاری قسم دا عدد تی دو مشرکین چه بغیر اللہ قسم خوری او حدیث کی رات للمان حلف بغیر اللہ فقد اشرک بل حدیث کی رازی من حلف بغیر اللہ فلیقل لا الہ الا اللہ غیر اللہ معنی قسم خوال ایمان برباد کن لا الہ الا اللہ دیو تجدید دی ایمان دیو نو قسمون اخری پا بابا میں دے قسمی پا پیر میں دے قسمی او دا پیر بابا قول واچا او دا بچو پسر میں دے قسمی دا قسمون اخری دا قسم دا اللہ نا سوا دا بلکنم دا منی دے شریعت شرک دے قسم بس صرف دا اللہ پا صفات وی البتا قرآن بان قسم دا دے وجہ جائز دے چھدام صفت دا اللہ دے عرف کے دا قسم گڑا لکی نو دی دا فرعون پا عزت قسم اخوا من غالی بھی ذکا دی دمرا آلا او چت ہائی سہر پیش کر میدان اٹول لمار لڑم نڑک فالقا موسیٰ عصاہ وغرزو لموسیٰ علیہ السلام امسا خول فیضایی تلقف ناسا با تیر اکڑا ما یا فکون اغا چی دی جوڑ کڑیو فالقی اصاہرہ تو وغرزو لشو سائران ساجدین سجدہ کون کی پوشو چی دا سہر نرے قالو ویوی آمنا برب العالمین ایمان امروڑے برب دا مخلوقات و رب موسیٰ و حارون چی رب دا موسیٰ و حارون علیہ السلام دے قالا وی ورطا فرعون آمن تو لہو تاسو ایمان اور پا موسیٰ علیہ السلام قبلان آدن آدن لکم مخیر اجازی زمان تاسو دا با اجازہ ندر کرو ایمان رولا اینو بشک دے لکبیرکم اللذی داستاسو مشر و استاز دے اللذی آلمکم السحر چه خود لیتا اس سحر دلتے بیا سیاستو کو الزام اولا گا دا خلق و دماغ خراب ہے زکر میدان اگیو گٹ موسیٰ علیہ السلام سائران پا سجدہ پریوت اللہ تو ملک لگیو موسیٰ علیہ السلام طرف تتو خود دقا حرامی تو بیاو دو کارے ہو یو الزام ہو لگاو وی دے استاز دے دا سیر دوی تا خولے دے دوی خپلو کی دا جرگا مرکا کڑوا مناظرہ با جوڑو ہو تو منتا سبرات ازان پڑکاوے دے منتا چل جوڑ کرے حالانکہ دے حرامی را وستا او اس پہ دے الزام لگے او بیا دویم دباو کئی سزا فلسو و تعالی منظر دا چی پوی بشے پازاب لو قطعان نائی دیوکم پری بکم لا سنستا سوار جو لکم اور خپیس سا زمین خلاف عدل بدل ولو سل بندنکم پس سولے بمکم اجبائین پول پانسی وقت مخ کے حالت دا ایمان نا دا بغیرتو خبری اس ایمان را ہے دا غیرت خبری توحید ایمان سڑی کے غیرت پیدا کی قالو دیو الازیر اس باق نشتا اس نقصان اینا بے شکم گئی لا ربنا رب تمن قلیبون واپس کی دون کیوں تب امڑکی شیدان بشو اللہ تب لڑش مغیری گنا پا مرگ باندے دا اللہ توحید نپڑی انا نتماؤ منگو میل لرو ایا اغفر لنا ربنا چھ بخنو کی منگ دا زمون رب خطایانا زمون دا جرمون گلونو منگا دیر گلونو جرمون گڑی دی او خدا دے سہر میزہ کڑو ستا پا وینا بیا مناظرے دا پیغمبر تراغلو ارہ تا اللہ مات کی او ان کننا اول المومنین د دې وجینا چې مونږو اول ایمان وروڼو کې په دې میدان کې په دې میدان کې اول ایمان وروڼو کې په موسی مونږ یو دا سبقت د ایمان حاصل دی الله به مغفرت کوي واوحینا الی موسی د دې مناظرې نه غات حالات سخش موسی علیه السلام بقوم نو د هجرت حکومش واوحینا الی موسی وحی کړی موسی علیه السلام ته نصر به عبادی چې د شپې بوځه زما بندگان انکم بیشک تاسو متبعون تاسو پسی کیږي ودا فرعونیان پارسل فرعون فی المدائن اولیگو فرعون پا خاریو کی حاشیری نرا چمکون کی خلق راغون کرد چین نها اولائی بیشک دا خلق شر زمتون قلیلون دا یو ڈل را قلیلون لگا لشر زمت شر زمت دا حقارت بطور وی شر زمتون دا یو ورکوٹ غنتی ڈل را سخلق نلے خو مونگی وی مصیبت پخته کړی ان ها اولای بشکدا خلق د بنی اسرائیل د شیر زمتون قلیلون ډله ډلګه وړه انهم بشک دوی چې دی لنا لغایزون موږ له وسرا وستونګی موږ له وسرا وای یا لغایزون وسرا وستونګی وګوره بغاوت وکړو حکومت خراب کړو ملک انتشار پیدا کړو زه چې زور پسې بیا د بیا فوج او خلک راغون کړي ادویم زل راوندول دی پسی وطن و این او بیشک منچور جمیعون منکول ڈالاو چمات حاضرون دوی نیری دونگیو او گورا من دوی نیری گو یرا در اصرا یا و این او بیشک منچور جمیعون منکول حاضرون تیاری و وصلی والیو منسر اصلی حداف و جمعی رازی چه سغمیو فا خرجناهم علاوی مندی رو استل من جناتین دا باغون و عیونین چشمون و کنوزین او دا خزانون و مقام کریم او غزین و عزتمنون محلا ترست پادشو موسیٰ علیہ السلام بسیشو دا مصر نرووت دا مصر نوت دیو مر پسی رووت کنوزی ویلے سورہ دخان کے برایشی حلتے زروع هم میلی زروع فسنونم تی پادشو معلومه دا کنوز والو اشاره سرمایه دارو او زرو والو اشاره جاگیردارو دا جاگیردار او سرمایه دار خلق همیشه دنیا کی جاگیرداری او دی سرمایه داره دنیا تبا کرده دا ننم دنیا کی سرمایه دارانا او جاگیرانا نظام چلی دا امریکی او گورا رست رودا مال و دولت دا یو سو چند کسانو پلاس که ده دنیا باندې بدمعاشی منی ډیری د دوی دا غریب ورځ تر ورځ غربت طرف تر روان دا سرمایه دارا نظام لعنت کذالک خبره دارنګ دا الله وی دا سیمه وکړل دوی مې ورپسې کړ دار سیمه دی پاتې کړ وا ورسنا بنی اسرائیل او په میراث کې ورکموندا مصر ادم مصر دا ارس ساده سامان دا مذکورا بنی اسرائیل او تا بنی اسرائیل دم دا ور بنی اسرائیل ته کله ورکړي د موسی علیہ السلام په دور کې نه راغلی دی خو میدان تی کې پراتو دا داغه دور نه بعد بیا روستو اولاد مصر تر راغله دی بادشاہ وی دی دا ملک او حکومت دی ته پاتې شوی خدا دا سورته اعراف کې برایي الته تذکرہ راځي د بنی اسرائیل 137 آیات کې چې دوی مې ارز مبارک ته بوتلی شام او دلته وای د مصر د ملک مې ولا ورک تدویق داره چه اصل کی سخلق بیا مصر در آلال او سا شام طرف تر آلال میدانی تین فات با عمر پسی شدا فرعونیان مشرقین پا وقت انور را خطو کی فلما ترا الجمان کلشیولی دل دیدوا اوڑلو یو بل موسیٰ علیہ السلام عمر گرو شاتو قتل اصول دی ساروی دا خوشی دی فوج او دیم لرن آغا دی روان دی قال اصاب موسیٰ وی عمر گرو دا موسیٰ علیہ السلام ان به شکم چې له مدرکون خامخا را لاندې کړې شو فرعون خور ورسه قال یو ورته پیغمبر موسی علی السلام کلا هرگز دا سینه دا نشی را رسید را لاندې کولې منی شو ولی انما یا ربی یقینا ما سره زما رب دې سیه دین لار برا ته سمگی در به سم شید نجات هر څنګه چې خلاصې بم فرعون الی موسی و موسی علی السلام ته نه زر بیا سا کل بحر وخا پر اقلام سال دا سمندر او دریا د بحر احمر او قلزم چې دوه نومې دي د دې هغه یو شاخ خلیجی سویز هغه باندې هم سوا په هغه طرف وړی دل میدانی تیت نو فن فلقا اوچوت دا دریاب پکان کلو فرقین شوا هر عیسا کا تود العظیم پشان دا غونډه و غر لوی لوی غرش دی طرف تم اوبر روانی یا غبر ادری دی طرف تم اوبر بر ادری سمندر اوبر خاصی ملاڑی وارو طرف تا ادری منز کی لار جوڑش و از لفنا سمال آخرین پرویز وی سرسید احمد خانم وی او محمد علی لاہوریم وی یو احمد علی لاہوری دی خان یو احمد محمد علی او دویم احمد علی دی احمد لاہوری زمون دیو بندیانو اکابرینو کے احمد لاہوری سے یو دے محمد علی لاہوری تفسیر علی کل دے بیان القرآن دا قادیانے دا جدا دے انو دا درے وانا وی چھے دا چھے دے نو دریاب نو ہو دا چھے دے پدے دریاب کی چھڑو چھڑ چھڑ خو بیجا نہیں چھڑ خو دے کل جا خلق بیجا یہ پا چھڑ ورا ہے چھڑ مانا دا چھلے کی بوئی و سڑے پکی تلیش او سرسے احمد خان پل تفسیر کی ویلی دی چھے دا دو بو دوئی سیوی اے جغرافیہ کی رازی خواہ غشے من بس بن کر انشاءاللہ روان کال بے خط تفسیری ہوا ہے چھے آبنائے او خاکنائے دا دو شئی نہیں دو بو نا کلا دا سی اوپو دے خوشکے طرف تدا سی لاریش خوشکے طرف نو دے خواہ غر دریا بھی دے خوشکے تدا سی لکے لاریش ایک اوپو کمی تا بنائے ہوئے او کلا دا خوشکی دے دریا بتنے نوزی خوش سے دے دریا بتنے نوزی دے 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 دا آبنائے مطلب دو بو یو عیسیٰ وچی راغلے وہ لگی ہوئے ہوئے بارحال مو یو گورا فکان کلو فرقن کا تو دل عظیم آبنائے کے او چڑھ کے تو دل عظیم نہیں جوڑی گی غرون نہیں جوڑی قرآن دل تا غرون ویری باقی دل وہ غرون نہیں جوڑی وازلفنا سم الاخرین را جمع کرمونگا سم پا دا غزے کے الاخرین رستنی سم دے خص سم ندے سم دا غزے کے فدیز ہے کہ مون رستنی را جمع کرن یعنی فیرونیان اور پسیش دریاب منسترال سمندر وان جینا نجات ورکم موسیٰ علیہ السلام تواغا چاہتا جد سر و اجمعین ٹول سمارکن الاخرین بیام غر کر رستنی فیرونیان واقع ختمی ان بے شک فی ذالک پدی واقع کی ملایا خام خیبرت و ما کان اکثر مومن و اکثر پدی فیرونیان کی مومنین ایمان روڑن کی و ان رب کا بے شک سارب لگو العزیز و رحیم زور ورد پا دشمن سزا ورکولیش حلاکولیش الرحیم مہربان پا دوستان و نجات ورکولیش ہر واقع چھو ختمی نہ دا الفاظ بروڑی دو سورت دعوی تا اشارے دو سورت دعوی سا تسری بے نجات المومین و حلاک المشرکین نو العزیز حلاک الجاہدین الرحیم نجات المومنین وطلع علیم نبا ابراہیم دیم دلیل نقید ابراہیم علیہ السلام اولو لپا دیبان خبر دے ابراہیم علیہ السلام کل چی دویل اوخ پر پلار تا قوم تما تا برون دا تاسو دا چاہ عبادت کوئے یا ما ما تعبدون پس دلیل او پس وجہ دی عبادت کوئے دا دی دا عبادت او دا علویت دلیل او وجہ سرا قالو دیو انا بدمون بندگی کو اسنامن دا درگونو فنزلو لہا یو دیتا آکی فیر من جوران جوڑ شوی قالا پیغمبر وطوئے خنو حل یسماؤنکم ستاسو اوری استدعون کلچ و تتاسو رامدت شوائے او ینفعونکم یاد لفائدہ در کئی او یزرون یاد نقصان او تکر لرکولی شی کہ الہی نو الہ رکو دا درے سے بات پکاری یو چھ دنا فی نقصان اختیار مئی دوشو او درہم چھ تو تاواز کے چھ اوری دا در ورکشتا دا خوب کیوں ظاہری نو قالو دی نور سبانی نبورو خوب بل وجدنا بلکی من مندلی آبانا قل مشران کذالک یفلون اندارنگ اغی کار کاو ایدا سے کل منگم کاو لار نیکم دی عبادت کڑے منگے کو نور دلیل ملیل نبیجن دا اس مشرکین و بیدتیان ہم دلیل ولی نبی جنی پلار نکم کڑی پلار ہم پیر بابا توی پیادل تر دا پا فخر وی دے دلیل او مولیان چرا خبری کئی دا دیر اللہ نے خبری عجیب اسے کابرین ہوئی دے حیاتیان ہوتا بیدتیان ہونا دا ستا خو سمجھے کہ دا کمی مسئلے پلار نکم ہے بیدت وکی داوالی دا ما استاز کو
پلار میں کو خا کدا سما موتا حیات النبی مسئلہ کابیرین ہوئی کابیرین ہوئی دے دے دی عقیدہ کی بھی پلار نہیں کہا لکا عقیدہ کی زبد صفدر سے ورالوے میں انشاءاللہ سورت فاتر کی چوئی دا خبر واحد نا وہی خبر واحد کے ذریعے عقائد کی گاڑی نہیں چل سکتی بریلیان با جواب کی ویلی اب بتن لگی ما خبر واحد مخ کے مخ کے کئی او خبر واحد انبیاء ضعیف یا موضوعی نا دا دین و ایمان عقیدہ دا عقیدہ پا زنیت و نصابی دی دیموے دارنگ قوتوے سمائے موتا قرآن سوئی حل یسمعون کو بستدو تو چوات آواز کہنو اوری ہے مگیو مدرس و عالم آورے کراچے کی میں دور حدیث کو حل تم بس پپٹ استر کو ناست قرآن حدیث وئی خستر کی پٹی دینی نا تحقیق نو میں نا پیجنی پا عقیدہ کی نا پیجنی اور نور فقہ کی پیجنی فقہ کی خط تحقیق کئی لیکن پاقیدہ و قرآن حدیث کی تحقیق لبوتی نوڑی نوی دا کبیری نو خلاف راجی نو حال دا یولی مولا دے شاول حدیث دے میڈیا میڈیا بانیم دیر راجی نو درس نیکو بخاری سمائے موتا مسئلہ را لبخاری ویدہ پی باسو کو بس وی چھے کبیری نوی کبیری نو حوالی موالی ہوئے ویماو تا چھوٹو لے گا ویما ورتوی چھے کم زمو مشایخ داوی چھے مڑی نوری ناوی دا آدم سمای موتا فائدہ داوی چھے پناوری دو سارا شرط دروازہ بندی گی خدا را تو وایا چھے پاوری دو کسا فائدہ دا اسی شرط میں بس فائدہ فائدہ کا پتہ نہیں کابیرین نے کہا ہے چھٹے ہوگر داو کابیرین نے کہا ہے ناچی دیم تا پوزوالی اس موین استدون آئے نور نپوی کو خپلار نکم میلی قالا ورطا پیغمبرا فرائتون خبر راکے ما کنتم تابدون ما سحال لے سحیثیت و مقام دے داس چتا سی بندگی کوئے لیکن پا مقام پوئیے یا افرائتون سوچو کے سوچ ما کنتم تابدون سحال لے داوی چتا سی بندگی کوئے یا سمقام و حیثیت دے داغچا چتا سی بندگی کوئے انتم تاسو آباکم الاقدمون تاسو ساسو مشران لنبنی فإنهم عدو لی اللہ رب العالمین تاسو غی بندگی کوئے خوزا نکم زکا دی دا بندگی دا تباہ سبب دے فإنهم بشک دوی چی دی عدو لی دا زمان دشمنان دی لکہ داستا سنگا دشمنان او سا جاندار نو کنا خو بیجان او کمڑے مینو مڑے بستا سا دشمنیوں کی نی سمتنا مطلب زان بویا ہے مطلب دا چھے کزو ددوی عبادت اکم نو دا بزما دشمنان شی قیامت کے دا مطلب ہم خیات تیر شو خیال ہم حل دماوی جو کن چھے دغا نیکان بزرگان سورت انبیاء کے بے دا قیامت بورز بسی دی خلاف بیان ورکے و دشمنان بے دا امانا فَإِنَّا هُمْ بِشِكَدُوِ شِلِي عَدُوُ لِي دا بزما دشمنان شی قیامت کے کہ عبادت اکم اللہ رب العالمین سیوا دا رب العالمین اللہ پا مانا دا سیوا او یا اسسا منقطق اللہ پا مانا دا لیکن جدہ عبارت او جدہ جملہ بیش اللہ رب العالمین لیکن زبندگی کم دا رب العالمین دا دینکم اس اللذی خلقنی فو یهدین اس دا رب تعریفو پی جنے خواب علت موسیٰ علیہ السلام تعریف دا چا کرو عالمین دلتا تعریف دا رب دا سور فاتحی دعا لفظم حلش سور فاتحہ کے رب چاہتا ہوئی ہم سور شعراء بدتا ہو خی عالمین چاہتا ہوئی شعراء بدتا ہو خی تفسیر القرآن بالقرآن نو دا رب تعریف ہو رہے ابراہیم علیہ السلام نکے دا رب تعریف کئی نو سے دا عالمین تعریف ہو کو اس دا موسیٰ علیہ السلام دا رب تعریف اور دا اللہ اتصفات رب العالمین دا رب سوگ دے وی اللذی رب غزات تے زمان خلقنی چیزے پیدا کریں فوی حدین او بیرا تلار سمکڑی دا دا پیدائش دیتا رب بھئی چی پیدا کرون کی او ہدایت فطری کئی ہدایت نمرا دلتا ہدایت فطری دے پیچنے ہدایت فطری کنا نا پیچنے بغرہ کی موی دے آدم علیہ السلام وعلم آدم علیہ السلام آکم تعلیمو یہ دے تعلیمی فطری بھئی پیدائشی فطری تعلیم لکا بچے پیدائش پیدا کی دو سر جاڑی او د مور سینا والا خلی کی ورکی اراکاگی خوری دا دا کم مدرسہ کی دا سبق خود علی شوی نا دا فطری تعلیم دا چرگ بچے دے دانڈے راواتو سر پزم کا ٹونگا وی نا وہ تچانے بھی خولی دا دا فطری خودنا دا بطیلے بچے دے پیدا کی دو سر پلبو کے چلے لامبو وی ڈوبی گی نا دا وہ تلامبو چاو خورا دا فطری تعلیم بدلتا ہدایت نمرا دا ہدایت فطری منا تعلیم فطری رب آغا چاہتا وی خلقنی چیزے پیدا کریم فوی اہدین بیرا تلار سمکڑی را واللزی اور رب آغای ہوئی اتیمونی چی خوراک راکا وی اسکین او سکاک وی ازا مریض تو کل چی بیمار شم فوی اشفین شفام راکی واللزی آغا ذات تی امیدونی چی مڑکی بمی سمیو حین بمی قیامت کی جمدی کئی واللزی اور اللہ آغا ذات اتماو چی تمام لرم آیا فرالی چی بخنو کی ما ترب زمان خطیتی زماد خطاگانو یوم الدین پرز دا قیامت علکانو خطاگانی کڑی دی سر گنا ننا دا دیتا اظہار دا عاجزے وی او دیتا تامین وی لکی دا نچی گنے کڑی دا خدا اظہار دا بندگی دا سوایا واللزی اللہ غزا تیعتماو تمالرم ایغفر علی چی بخنو کی ماتا خطیتی زماد خطاگانو کو چرتی یوم الدین پرز دا قیامت اور رب حبلی درب تعریفیو کو وہ صفاتیو خول اتو بے وش میرے نوز دعا رب حبلی رب میں راک ماتا حکمن پویا علم دا فیصلو پویا والحقنی بسالحین اور یوزے میں کی دا کامل بندگانو سر انبیاء سر قیامت وجعلنی اگر زمال لسان صدقین جب رشتین فلاخرین پرستنوں کے رستنوں کی میری رشتی نے جب ہو چلے نہیں سے مطلب ادارے چھے رست زمانہ کی رشتی نے یاد چھم چھے رشتیاں سڑے ہو رشتی نے سڑے ہو ابراہیم علیہ السلام حضرت سے بھئی مولانا حسین رحم اللہ اوئی لسان صدق نمراد کلمہ صادقہ دا کلمہ صادقہ مراد تے دعوت مسئلہ دا توحید دا لگا سورت زخرف اٹھا اس کی برائش او دا آخرین نمرات رستنی امتنا یا امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانے داش وجعلنی لسان صدقین فی الاخرین اللہ اگرزے لسان بمانا کلمے اگرزے زماغا کلمہ رشتنی دا توحید پر رستن امتنو کے اللہ دا توحید زما دا پیغام او دا کار چما کم شورو کو امی کو دا پر رستن امتنو اولاد کے میں اچھا ہے وجعلنی اوگر دیما اللہ میں مرسط جنت نعیم دا غستون کو دا جنت دا نعمتونو چا اللہ غا نعمتونو علا جنت وعلم واغفر لی ابیو بخنو کی زمان پلار تا انہو کان من الزوالی دے دا گمراہانو ندے کپلار جمدی اعتراض نشت پلار دا بار بخنو مطلب دا چی ایمان رو کہ جمدی او کمڑی نبی پہ سوال لاؤ چی دا خو مشرکو نتور توبہ کی برائش قل تبیاد دی جواب وَلَا تُوزِنِي او اللہ رسوامِ مکی یوم پا رزوانی و بسون چرا خلق با پورتا کولیشی قیامت پا رزم دا رسوامی کی چی خلق کوئی دا ابراہیم علیہ السلام پلار جہنم تلا دیروی دا شرم خبری پا دنیا کے دا چا پلار جیل تزی شرمی گی نا او دا قیامت پا رزم طول مخلوق جمع دے دا ابراہیم علیہ السلام پلار جہنم تلا دیش نو حدیث کی رضی اللہ با دا پردے واچے او دا پیغمبر دعا قبول بکی چی اللہ با دا ابراہیم علیہ السلام پلار راہ ولی دے بیوی یک دم بے شکل بدل شی حیوان او زناور بتی جوڑی شی گیدر وغیرہ پبت شکل او پاغ شکل بے جہنم تو ورزے نو چھلے و تو بوری کرکا بے تیرائی شی نو جہنم تو بوگشتے شی یوم پتا ورز لائن فو مالون فائدہ بنور کئی مال چاہتا ولا بنون اولاد الا من ات اللہ مگر چاچی رات لکڑی اللہ تا بے قلب سلیم پاغ زر سلیم صاف دا شرکنا چھ دا شرک نا پاگی سلیم انی شرک غرائب القرآن مانا کئی سلیم وَعُزْرِفَتْ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ نِزْدِ بَشِ جَنَّتْ لِلْمُتَّقِينَ مُعَهِدِينُ تَا او حدیث کے دا مانا مراجی کنا حدیث کے راجی نبی علیہ السلام تے جبریل امین ویلیو من مات من امتک لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة شرک نہیں کرے قلب سلیم دا مان نور مانیم بکی تفسیر خوص وخنی چی سڑے تفسیر
و بوریت الجحیم للغاوین او خکارا بکڑی شی جہنم سرکش ہوتا وکیل او مبوری شی ورتا اینما کنتم تعبدون چر تم عبادت کو دبل سشو اینما سشو کنتم تعبدون چتا اسے بندگی عبادت کو من دون اللہ دا اللہ نا سیوا و زیرا شی تاسو دی اخلاص کی تاسو کولیش اختیار من دی زور ور دی زور دیر دی وی حال ینصرونکم امداد دا سر کولیش یا ینتصرون یا بدلا غستے شی زمانہ تاو سر امداد کیا تاسو بدل بانا والی نشی فکوب کی بو فیہا سر نگون مکڑے شی پدے کی پڑمخ ہم دی والغاون و سرکشے سرکشی سوکو پیران مولیان غلط لیڈران و جنود ابلیسا لخکر دا فرعون اجمعون پول دا و جنود ابلیس لخکر دا ابلیس شیطان اجمعون پول قالو دی بووی و هم پدا سے حال کی چی دیبا فیہا پدے جہنم کی اختصمونی و بل سر جنگ کی او بووی تلا قسم بالا ان کنا چی یقیناً مونگو ان مخفف من المثقل ان پمانا دا ان تلا قسم بالا یقیناً مونگو لفی ظلال مبین پا گمراہ اخکارا کی اگر حال دا بیا زان دا گمراہ موئی دن تو خی نا مونگ دا کابیرینو پا دینیو دا بزرگانو پلارنی که پا دین تلتا بزان تا خپلا گمراہ بیا وی ولی گمراہ وی دا کنا ایز نسوی کم دی خپلو پیرانو سر بلا گئی مولیانو سر بلا گئی ایز نسوی کم برب العالمین مو غب گمراہ دے خپلو مشرانو لیڈرانو مولیانو استادانو تبوی مو خوغر گمرو ازن سوی کم کلم چی برابرو لے برب العالمین رب العالمین سرا مو غٹ گمری کڑے وا چی تاو سم رب سرا شریک کڑے دا لینن ددغی وجی جہنم درالو شریکول سمانا یوازی شریکول سجدے اور رکو تنوی کسو گئی جی کم دے مو خپل پیر مولا تا سجدہ نکو خودے و تنوی موی آواز دغه دنوی تفسیر ابن کثیر وی اذ نسویکم برب العالمین اینا جعلو امرکم مطاعا کما یطاع امر رب العالمین کما یطاع امر رب العالمین من استاسو خبر منلا لکه څنګه چې رب العالمین خبر منل کی نقشو کن نام شرک شرک الاطاعت چی ورته وی او ابن ابی شیبہ داب البختری روایت نقل گئی مصنف دے ابن ابی شیبہ کی چھے اذ نسویکم برب العالمین سمانا مانے دارا وی چھے اتاؤہم اتاؤہم فیما امروہم من تحریم حلال و تحلیل حرام نو فعبدوهم بذلک فعبدوهم بذلک اطاعوهم فیما امروهم دی بے اطاعت کا ادا سوچ دی بوتوی من تحریم حلال ملو پیر بورتوی حلال بے عدل دا حرام و تحلیل حرام حرام بے و تا حلالول نو دقا فعبدوهم بذلک پر دی عبادت کو کنا دی عبادتی چھتا حلال نو پخلے حلال حرام ہے و حرام حلال ہے نقی دا دے ذنو سوئی کم بی رب العالمین وما ظلنا و ندے گمرا کڑے مولا ریل المجرمون مگر مجرمانو مجرمانو مرا سوگ دی مطلب اگیتا وی لکتاس مراد تیسے ما ظلنا الا انتم دے مطلب وما ظلنا و ندے گمرا کڑے مولا ریل المجرمون مگر تاسو مجرمانو فما لنا نشتا مولا رمین شاہین سو کس خلاص ان کے ولا صدیق حمیم اونا مہربان دوست صدیق دوست حمیم مہربان فلولا فلو ان لنا کچرتوی مولا کرتن یوزل دنیا تطلل فنکون مبشوی من المومین دمونن کنا اللہ بوت لین بیابا امن توحید ان فی ذالک پدی کل آیا عبرت تخام خواما کنا اکثر مومنین نا اکثر پدی کی مومنان ندی واقعینا بعد ممغ آیات روڑی وان ربک بشک سارب لول عزیز الرحیم زورا وردے پا دشمن و مہربان دے پا مرگریو دوست کذبت قبل قوم نوح المرسلین درم واقع قوم دنو علیہ السلام ایم مسئلہ نو امان لے نو اللہ حلاک او دا موسیٰ دا نوح علیہ السلام مرگر اللہ نجات ورک کذبت قوم نوح برو جنگڑی ان دنو علیہ السلام قوم المرسلین پیغمبران یو پیغمبرو دا یو تکذیب دا طول دے اس قال لهم اخوهم کل چویلو دیتا دا دوی غرور نوح چی نوح علیہ السلام رور رور خویده یعنی نسبی رور نمراد نسبی خودل تدا یاد ساتھ ہے
سورت شعراء کی دلتا اخ پمانا دا ناسح او خیر خواہوک ہے ندا بخی ٹھولو دا پارا روز تو با دلوت علیہ السلام بواقع کی دلدا فائدہ در کی نیتا بیا اعتراض رازی اگر اعتراض پری بچ کی سڑے چی دا دلتا سورت شعراء کی اخ پمانا دا اس مسلح خیر خواہ ناسح اس قال لهم کل چویر یدیت آخوهم دا دیا غا ناسح او خیر خواہ نوح نوح علیہ السلام علا تتقون ولیزان نبچ کوئی دا شرک دا اس دنو علیہ السلام دعوت پا پیزو خبر مشتمل لے تا دے دا وجہ نبا زر زر وائی انی لکم رسول امین ہر پیغمبر پیزو پیزو خبری کئی دلتا انی لکم رسول امین یقیناً زستاو دا پار رسول امانات دارم رسولم اللہ را لے گلیم امین زن ننویم فتق اللہ بزالان او یرگی توحید منے شرک برے دے و تیونو زمان تابیداریو کے دا سنت بدعات زن طریقے برے دے دے صورت کے دا طول انبیاء واقعات برازی ہر پیغمبر دا دو مسئلے بنیادی خام خواہ کا یو فتق اللہ بہم واتیون فتق اللہ توحید دے اورد دا شرک او واتیون سنت دے اورد دا بدعات نو دا ہر پیغمبر بنیادی دعوت دو مسئلے دی توحید اور سنت دا بنیادی خبر ہے بعض خلق بانی دا دیر بد لگی ہے لیکن اشاعت توحید و سنوی دا خدا انبیاء مشن دے دا انبیاء دا مشن خلاف جوڑے تم دا ضرور خلقو نہ پاتے دا انبیاء دا دو مسئلے پہ بد لگے دے دا خدا ہر نبی تقریر دے فتق اللہ دا لانا ویرے گے شرک مکوے توحید منے واتویون او زمان تابیداریو کے سنت منے بدعات رسومات مکوے دا ہر پیغمبر دعوت بل وما اصلکم نغوارم تا سنا لے بدیبان من آجر سا آجر مزدوری ان اجرین زمان آجر مزدوری لالا رب العالمین مگر رب العالمین سرا اغب راکی اخلاص پدیبان سغوارم نا داولی دیسا نغواری پدی دعوت و تبلیغ خبر اصل دارا تبلیغ و دعوت پا انبیاء علیہ السلام باندے فرض عین و فرض عین کم شے چے فرض عینی پا غیر اجرت اغسطل حرام مسئلہ اصل دار بعض جاہل پدی نہیں پوئی پا مسئلہ نہیں پوئی نو دا دلیل نیسی پا اجرت اللہ تعاد باندے چھوکر اجرت اللہ تعاد اغسطل حرام دیو کن انبیاء علیہ تو جاہل و علم دی نشت وی شیخ القرآن ویری کم زیوری کیسٹ کی ویری نو دا شیخ القرآن کیسٹ نا مسئلی نخل کی حدثنا کیسٹ حدثنا کیسٹ بانی کار کی نو دا کیسٹ نوڑی ہو بس ما مخی میری یو دا استاز تقریر دے درس تے یو دا استاز صحبت تے دیکھ فرق دے یو تقریر دے دویم فتوہ دا دیکھ فرق دے فتوہ جدا شی تقریر جدا شی پا تقریر کی جذباتی پا تقریر کی مخاطب اثر کئی پا تقریر کی دخل کو ذہن جنولی پا تقریر کی مبالغتن خبر کی گی اور فتوہ کی سوچ بھی کری دا دا شیخ القرآن تقریر دے فتوہ نہ دا یو پا دیو سو دا جاہل نہ پوئی گی یو خبرہ دویم سری شیخ القرآن سویلی اچر تا زوکیو تقریر انداز کی دازے ہوئی اسم کے سٹو کشتا وما سلوکان لے من اجعین انجر اللہ علی رب العالمین خلافا للمتاخرین دا لفظ ہوئی آگا چھو گورا انبیاء ٹول ہوئی چھو اجرت نالو وخلافا للمتاخرین متاخرین بیلی متاخرین جواز فتوہ ورکڑے رکھا نا ناغی تب اشارہ ورکڑا دا تقریر ہو خطیبانہ انداز ہو خطیبانہ انداز جدا شئی فتوہ جدا شئی مسئلہ فتوہ کا مدہ فتوہ اشتا خودی ورسر و صحبت ندے شوی پوی دیمی غریبانا دے شیخ فتوہ دارا چی شیخ القرآن رحم اللہ پخپلا پدر کیسو کو کے وئی چی ذکر دیوان نفارق شم نو بولن شیر تخپل استازان ولی گلم دا مدد درست دریست پا دیوان سر خواہ کی بولن شیر مدرسہ رات آل تیولی گلم تا درست دریسو کا دیوان مشایخ ولی گلم آل تما درس تدریسو کو یو یا دو کالا نو بیا یو واقع وی وی بیا غا پیسے ما جمع کرو وی نو جی کل رالا ما پاکستان تا پاکستان خونو جو خلا کخپل ملک ترالا سوابیت نو یو استاز میو آو استاز میرو سو بیا پتوی سنت مسئلہ کے خلاف کاو او اگر آپ بانے فتوی کو لیدے شفاعت نمانی نو شیخ ہوئی یو رز میں گیر کد اخل کو پاولان ما پسی راوست سے پنشمیر تا چرے استاد را چرے پہ پتو ور کی وہی دو خبر کولی ویزر عالم متمخ دکین دیو دا شفاعت نہ منی دا ما کڑے
بیرات کول کنه د په بیرات رات شیخ ما ورته وی چې شفاعت ته نه مانی شفاعت زمانم ته نه مانی څنګه نه مانم یو خلکو وره اما اعتراضونه ما چې لګرامه ته خدای لوټ سپیکر پرې لګي او سو خبره کو توبه واسم توبه چې بس ما سالونه خدای لوټ سپیکر راک شیخ دې روخ یار سره وی لوټ سپیکر مې ته واښې ما خلکو ته چې خلکو وره دی وی دا شفاعت نه مې شفاعت زنت دې نه مې وی څنګه وی زه چې کله دیوبند نارالم ما بلندشهر کې تدریس کړو تنخواه مې اغشته وه او څه پیسې مې جمع کړې وې نو دیو موړي صاحب استاد لرالم ورته وی یاره تدریس مې کړی څه پیسې راسره شته نو اراده مې دا ده چې حج لازمه حج به مکم او د نبی علیه السلام روزې له دې دپاره ځم چې آخرت کې مې شفاعت وکړي نو دې موړي صاحب راته وی پرېږده اجونه کې واده وکړه واده دې نه دی کړی ایده راته وی چې واده وکړه او زه حج نه تلم نو شفاعت زه منم که دی نه منې چې چوپ کړه نو دا خبره د شیخ اوسم پر ریکارډ ده چې تدریس باندې پیسې اخیستې دي بلندشهر کې وروستي بیا نه وي اخیستې د خپل کاروبار خو بلندشهر کې اخیستي دي او باغې حج کړی دی نه هیر دي وی نه د شیخ فتوا ده دویم ده د مشرانو معلوماتو کې مشرانو مشایخونه سو ما ته معلوم دي چې هغه امامت للیګلی دي او چې خلک برال الامام پکار دی وسر به لږه سونه تنخواه به ورکوئ دومره نه دومره به ورکوئ شاګرد له تنخواه باقاعده په خپلو مقتدیانو او شاګردانو مقرر کړی نه څه جهالت خبرې تقریر خبره جدا ده مونږ هم کوو تقریر کې مونږ وګوره پیسې دي تنخواګانې دي وغیره دي نو تقریر جدا انداز دی او فتوا جدای اجرت الطاعات په هغه ځایونو کې چې کوم ځای کې دا عبادت او د دین دا کار فرض عین نه دی نه د فزما په دغه ځای کې د اطاعت باندې اجرت اصل جواز لري منسه رخصت ده عزیمت داره وست اشتماله چې قرآن وروستو کاروبار نه غشته چې نه ونه غشته چې کله ونه نه غشته کاروبار زه نالم تر اوسه پورې مې انا الحمدلله نه غشته بس بس مشته اوس یو سړی دی هغه باندې فرض عین نه دی په ده باندې خپل پنځه وخته مونځ فرض دی زما ستا د جومات پابندي په فرض نه ده چې ما تا ته به پنځه وخته ناستي او ماله به جنازې کوي نو دا ده چې کوم وخت پابند کړه نو دا اجرت د دغه وخت دی او بل په ده باندې زما امامتي فرض عین نه ده یعنی دا خپل کاروبار کو دی او بل پسې چرته شاته ودرې ده خدا چراغ ما پابند کړه اوسې په تنخواه په ما باندې متأخرینو دې وجې جواز ورکړی نو دوی سره د دې فتوې په علما باندې دا دین فروش دي دی دین خرڅوي تنخواه لي حرام خوري نو دا نظرې د مسلمین دا د مسلمین کومې شاطیان چې دا خبره کوي ځان ته شاطیان نه شاطیان نه او نه دا د شاط فتوا ده په دې شاط بدنامي نجات فتوا دقه عظیمت بغره رخصت اشتا او نه په دې باندې څوک دین هرو جوړي دا د علماء حتک بیزتی د علم سره دشمنی را چې دا د دې خلو نه روزي خدای چا دشمنی علال اعلان دا مشرب وغیره هم د مدرسې د مولا دشمنو او څوک د دین په جامه کې د مولا دشمنی او مختلف اندازونه یې نو د عالم سپکاوی دین فروش لاندې راغورځول د دې کاری برحال دلته موه چې د دې دلانې تفسیر مفسرین لګي چې دا انبیا چې وای ما سلوک مالې من اج وجدارا چې په پیغمبر باندې دعوت او تبلیغ فرض عین نه چې فرض عین شنو زکه په اجرت غسل حرام زکه ما سلوک مالې اج پات شمون په مون باندې دا دعوت او تبلیغ چې عام خلکو ته وکا د بم فرض عین نه فرض کفایه نو په دې صورت کې کچرته مدرس کې ناز خطیب کې ناستا مقرر کړ نو دې په تنخوا اخري تا پابند کړی وې زله چای جواز او دونه حد تک کوي بازه جاهلان چې متاخرین فتوا ورکړي متاخرین سوق دي د امام محمد نباد رحم الله او د ماوراء النهر علماء ماوراء النهر دلته سیحون او جیحون یو دو نور دریابونه دي جغرافیه کې راځي دا د روس نازاد شي ملکونه دي دا ترمز او بخارا وغیرہ دا غینا غاڑی دیتا ماورا و نحر وی دریائے آمو و دویری کی دینا غاڑ دا دا افغانستان او دا ملکون منس کے دریائے دیتا ماورا و نحر وی علماء دی فتوین یو مولا تقریر کر دقا سی مولا اوی دا اگورا وی دی چی دینو وی چی پا تعات باندے پا امامت باندے تدریس باندے تنخواہ غسل جائز دی وہی دا متاخرین متاخرین سو دلت اونیر دے دایا غار سمولیان دے ہوئی دے حالت اونیر دے چا حالتو حالت اونیر دے چھے علم خشکے دے یاد ساتھ ہے یو خب علم سڑی لا دا مسند واق باق دور داس کے موارکہ وے تا دیر لئی مصیبت چونش اور کوارکے تقریر کے بیان کے انو دیر پابندے با پی لگے ازاد بین اپرید یعنی نوے تبای بو کی دین تبا دے خبرے دئی بیا علم نہ لری بنیاد نہ لری یہ سڑی فقہ نہ دے ویرے اصول فقہ نہ دے ویرے پا گرامر نہ پوئی کم مولا چھدا خبر کئی اور ازمان تو وی ویرا زدہ تفسیر گورم کنا ننو پہ پوئی گم خدا دا فائل مفہول پکی نشم پی جان دے نا دا حالی ہم را پاسی مولیان دین فروش تے وی دین خرسائی او سادا حل دا سی جاہلانے برحال وما سرو گرے من اجر نغوارم تاسونا بدی بانی ساجر مزدوری نجریا نظم اجر مزدوری لالا رب العالمین علا بمانا عند رب العالمین فتق اللہ دا اللہ نو ریواتی انو زمان تابیداریو کے قالو جواب دا قوم قالو اے قوم انو منو لکا آیا زیم آمونگ ایمان رو پتا و تباکل ارزلون اور آوان دیتا پسے کمزوری خلق دما شرے کمزوری زلیل خلق دوی سنگ مر گئیش ستا مجلس کے کمزوری غریب خلق من غٹ خلق من ببخ کارو دا زان دا لرکا علا و ہنگی ایمان روڑو مرگری بش قالا وی پیغمبر وما علمی ندے زما علم بے ما باسبانی کان وی عملون چی دوی ہے کئی زا اللہ پا دینیم معمول کرے چی دی حقیقت معلوم کم حقیقت ما تا ندے معلوم حقیقت حال اللہ تا معلوم دے نوری ظاہر پا ما ایمان روڑے دے سنگے لرکم این حساب ہم ندے دی دا حقیقت او دا باطن حساب الالا ربی مگر زمان رب سر دے لو تا شرون کو پوئے گئے ومانا بیتار المومین نیمز شرون کے مومنان لر اقل مجلسنا انا نزنیم اللہ نظیر مبین مگر یرون کے اخکارا قارو دیوئے لیلم تنتا ہی کمنین شویانو ہوئینو علیہ السلام لتکونن تبشی من المرجومین پکانو بانی اشتر شونا قال رب پیغمبر پوشو قوم نمانی اللہ تا دو عاجیزی قال ربی وی ربا میں انہ قومی بشکت ما قوم کا زبون زدر رو جن کرم ففتح بینی فیسرہو کا زمان منس کے و بینم دا دی منس کے فتحن فیسرہ دا عذاب و نجینی نجات راکی ما تا و مم مایا زمان مرگرو تا من المومین کم چھ مومنان دی من بیانیر فانجینا و نجات ورکم انگتا و مم مایو اگا چاہتا چھ دسرو فی الفلکن مشون پا کشتے ڈکا کے لگے کشتے ڈکا وی انسانان بکی دی او سرا حیوانات وغیرہ خجولی دو دو جوڑے سما غرقنا بیا غرق کرمون بعد الباقین دین آباد رستنی این بیشک فی ذالک پدی کم عبرت وما کانا اکثر مومین دے اکثر مومنان وین رب کلو و عزیز و رحیم بیشک ربستا اغلی زورور پا دشمن او محربان پا دوستانو کذبت عادن المرسلین سلورم واقع قوم دہود علیہ السلام در اوچن گڑا عادیانم پیغمبران کل چویل دیتا اخون دی خیر خواہ حود علیہ السلام اللہ تتقون والی دا اللہ ننی ارے گئے بے شکست ساغ پر رسول امانت دارم دا اللہ نوی ارے گئے توحید امان زمان تابیداریو کیا نوارم تا سنا بدی ساجر مزدوری ندو زمان عجر مزدوری مگر رب العالمین سرا اتب نون بکل ریعین پکی بانی اس رب کی قوم کے شرک مو اور دا شرک نے علاوہ قوم دنیا پرسو سرمایہ دار ندائی پر سرمایہ دار ہے او دنیا پرستے رد کئی اتا بنونا دے دنیا پرستی دا اتا بنونا اتا سو جوڑا ہے بے کل لی رہن پا ہر اچت زیبان دے آیتن سو قومینا خا اوتا بسونا عبس کون کی ہے دیکھ داکار ہر اچت زیبان دے آئے بے سدینی اخپلا قومینا خا جوڑا لگا زمون سیاسیان چوک کے با سو شے جوڑی کی دا چدینو منار پاکستان دے دا باب خیبر دے دا باب پاکستان دے چرتبا نیشنلیان ہندوان ہندوانو سوچ و فکر والا ائی بچرتا دا غفار خان بوت ادری چرگانو چوک کے خدا چے دا نوے اگر جوڑی گی بوت روان غفار خان بوت روانش دا غران کړه یو زبل زه دغه سیاسي خلکو کاری نو پدې رد کو د دې په دنیا پرسته وتتخذون او تاسو جوړوي مسانیا پخې بنگلې لعلکم شاید تاسو ګمان او خیال چې تخلدون همیشه به دنیا کې وایذا بتشتم او کله چې تاسو لاس اچوي نو بتشتم لاس اچوي جبارین زورور ظلم کوونکی بل دا پلا رکو سو بناستو غریب مسکین میں ڈاکہ بے کو اللہ سوئے واچو سڑے بے بیزتی بے اکرمال دولت بے واش فتقو اللہ دا اللہ نوری واتی ان زمان دبی لرکے وطقو اللہ زیوری را غزات نامت دا کم چھ زیاد کری ہے تاسو بے ما بے ما دا دلتا بے ما چھلے دا دا ابحام دا پا رہے امت دا کم بے ما زیاد کری ہے بے ما تعلمون پاغس جتاسو پوئے گئے سمانا اللہ دیر زیاد کری ہے وغا زیادت اور دیر والی تاوستا معلوم دے دیر سے دل در کری امدکم زیاد کری ہے اسے تفصیل کئی بیان آمین پا در کول ڈڈنگر و بنین و پزامن و جنات و عیون و پجنتون و چشم و انی بشگز چے مخاف والے کم یاری گم پتاسو عذاب یوم نظیم دے عذاب در روز الوی عذاب برش قالو دیوی سواؤن علینا برابر پہن باندے اواز تواز راتا کہ علم تکم من الوائزین کنکے گی دواز کون کونا نمونگ لفائدہ نہ رائے کستا خبری پہنگا سر نکی مونگ نشارو لے انا حاضا ندیدہ اللہ خلق الولین مگر دا دروغ دون بنو دی خلق دروغ عادت دا دا پخوانو عادت او دا پخوانو دروغ دی پخوانو دا سیوری قیامت راجی کم دویران ہے وما نحنو بمعذبین نیمونگا عذابی دن کی ولی اخپل قوت و طاقت یادو چھ مضبوطی مولو بازاب سنگ رہ جی زور اوری فکذبو ہو دا دا دنیا دارو سیاسیانو لیڈرانو کاری حکمرانا نویز مضبوطی نالے بیونی سی دوی مولو مضبوطی ہو ذوالفقار علی بٹو بٹو با کرسے لویدا سی درزور کر کرسے میں مضبوط آرہ اللہ پانسی کرو کہ مضبوط کرسے آتا ہوں مشرب بوے وردی میں مضبوط آرہ سنگے اللہ کنیو دن دقا سیوا ما نحو معذبی فکذبو بسو در روزن کتی پیغمبر فعلق نو حلاکم کڑی نبیشک فی ذالک بدے کی خام خیبرت اونو اکثر بدی کی ایمان روڑن کی بیشک استارب زورور پا دشمن مہربان پا دوس کذب سمود المرسلین پینزم واقعہ نسالی علیہ السلام و داغلہ قوم برو جن کڑو سمودیان ام پیغمبران کل چیوی لو دیتا ددی ها خیر خواہ صالح علیہ السلام ولی نیرے گئے دا اللہ نا زستاو دا پار رسول مانا داریم دا اللہ نا ویرے گئے توحید منے او اطاعتو کے زمان سنت منے وما سرو کم نگوارم ستا سنا پدیس آجر مزدوری نا دے زمان آجر مزدوری مگر رب العالمین سرا اتو ترکونا فی ما ہا ہونا سم خیال لے دا قوم جاگیردار ہو اثر مایدار ہو دا جاگیردار دیر زیاد باغات فصلونا دا شینیو نورت پہ کئی پسر مایا جاگیری دارے بانی او سانتکارم تترکون آیا تا صبح پری خوصے شے فیما پاغسکے ہا ہونا دیزے کے آمین پامن فیما ہا ہونا پاغسکے چھ دل تیئے آمین ان پامن منا ستاوس سخیال لے چھ دار جاگیرداری سنتکاری و ہمیشہی پدی با بچی ہے فی جنات وعیون تفصیلی کئی پاغا باغون و چشموں کے وزرو ان فصلوں کے ونخلین او کجور کے تلوحا چدائے غنچے حزیم نرمیلی و تنحیتون من الجبال او توگے و تراشے تاسو دغرون نبیو تنکورون فارحین دیر پا مہارت سرا مہارت خکارکون کی پا مہارت سرے جوڑن مارتا نقشوں کے خوری مفتق اللہ تعالیٰ نے میرے یہ بات او زما تابیداری کے ولا کتی ہو تابیداری میں کہو امر المصرفین دا امر دا مشرکانو دا خبر دا مشرکانو دا مشرکانو زور اور مومن ایجی دران اللذین آغا مصرفین دا جی دران قوم کی اللذین آغا سانی مسیدون فی الارج بسات کے ازمہ کے ولا سلون اسلان گئی قالو دیوی جواب دا قوم انما انت من المسحرین تو مسحرین دا لیوانون مسحرین ما انت تنی اللہ بشر مسلم اگر بشر زمو غن دی فاتب آیتیم رولا موجزین کنت من السادقین کی رشتینی قال اگر ورطوی حاضی ناقت اللہ دا اوخ دا حاضی ناقت دا اوخ دا دا گٹی نوال اوخ پیدا شا موجزا لہا شیبون دیلوار دا اوگو دے ورکم شرو معلومین یوم معلوم تا تاسو لا وارد د روزي معلومه کو دا غي ګودر نه مديو بوله دا طریقه ده د الله قانون معجزه چې پخپل وغواړي نو بیا الله وتګرانه معجزه ضرورت د نبی ده که ضرورت د قوم ده دا یو مسله ده دا قاعده قائدو کتابونی چھڑلے نو نبوت او دا نبی دا پارا دا معجزے ضرورت نشتا که معجزہ دا نبی نہیں ہم نبی دے پا نبوت کسا نقصان نرائز دا معجزہ خو ضرورت دا قومی بیا بلا خبرات چھے پا معجزے ایمان روڑا کمال دے که بغیر معجزے نو کمال بغیر معجزے معجزہ خود دیوں گینی قدرت نو قائل شی ایمان خو با کمال آغا دے یومینونا بالغیب بالغیب دغی کنا بس پیغمبر دعوتا کو دیو منا موجزہ نا دا پیش شوی موان خو کنا چی موجزہ قوم گواری مطالبو کی نو بیا دا غین آباد اللہ و تا سخت کی دیو غستے ونو سخت شو امتحان شوی پا اگر گدر باندے اللہ امتحان را بس بدوی اگر اوخی بڑی دیو بس کرے و تا یلکا یو رستاسو یو رز دادی یعنی مرز دادی یعنی مستاسو دوی تنگ شو چه دس مصیبت شو بس سبت ماشان و تلا رکی که ناز او خی زخمی کرو ملائک بس از آب را را دا موجزی بیزتیو شو ولا تمسو امرا سویده تا بیسو انس تکلیم فیا خدا کم عذاب و یوم نازویم ورنو برسی تا اس تا عذاب در زلوی فاقروها لاس پی کٹ کرده نیو خی زخمی کول لاس پی کٹ کول اندامون تکڑے کول پاس بہو دیشونا دی من اخ پیمانا پا وقت عذاب کی دیو خی پکٹ کولو نہیں آدھائی روز تو بیا عذاب چرا فا خدمو العذاب انی ودی لر عذاب تفصیل دی عذاب عرف کیا وحود کی برازی این نفی ذالک الایا پدے کے برت وما کان اکثر مومنون و اکثر بکیمان روڑن کوئے نرب کرو عزیز و رحیم کذبت قوم لوت المرسلین شبگم واقع قوم درود علیہ السلام کذبت قوم لوت المرسلین در اوجن گرده قوم دلود علیه سلام هم انبیه لرا از قال لهم اخوهم کرا چه ویلو دیتا دیدی خیرخوا لود علیه سلام دامی ذکر ہوئی چه لود علیه سلام دادی قوم ننره دیخو مهاجر تلیره خپل کلی وطن دا سدوم نره بحری مردار سر اخوا کی نو اخوهم دا دیرور نو دا دیرور دا دلتا اخو پا مانا دا خیرخوا ہوا ہے مسئلہ بسیش او چا دا ویلی چی نسبی نو خو نسبتی رو رو نسبتی دا چی پا دا غی قوم کی وعده کرو نو سخرگانه دا نو پا دیتی با سخرگانه دا وجی نکو وطو گیدی شی بیام مسئلہ حل کی علا تتقون ولی نیره یدا لانا زستاز پا رسول مانا دارم ویره یدا لانا زماتی بیدا تا بیداری اکره نوارم تاسو نو پا دیس آجر مزدوری نو زمان آجر مزدوری مگر رب العالمین سرا یو ور کے شرب بد ور کے فحاشی وا بد فیری ور داغی رد اتا تو نہ دوکرانا آیا تا سرات لکوے پادا کو دا شاوت انا تا سرات لکوے لکان تو پادا کو دا شاوت من العالمین دخل گنا و تزرون پری خندی ما خرق رکو اغا چھ اللہ پیدا کڑی سال و پار رب کو سال سر من ازواج کو یہ احساس و خزے بلن تو مل کے تا سو قوم ان قوم یا دون دا حد نتی دون کی جواب دا قوم اوسط قالوا دیوی لعلم تنتہے کمن نشو یالوت ایلود علیہ السلام لتکونن من المخرجین شبد کلی نیستو شونا کلی نبدو شبو گو باجو قال ویوی اینی بیشگز چیم لے عمل کوم لود علیہ السلام بتووی ستاس لے عمل تا من القالین دا بدوئن کنیم قالین بدوئن عرب وی معقولہ دا عربو چھے قلیت الرجل ایزا ابغستو ہو عرب قلیت الرجل اگر علوی کل چی اگر تا غصش غصہ کی دل بد گنل دیو جن فقہ کی باب راج باب الاقالا اقالی تا اقالا ولی وی اقالت دیتا وی گنا چی اوشی سڑی والا شو بے واپس کی وقی نشی نو واپس کی دیتا اقالا ولی اگر نخوا خیدر دا مانا انی بشکز چیم لے عملکم ساس دے عمل تا من القالین دا بدوئی انکو نیم بدوئی انکی دیتا بدوئی ساس دا عمل بد دے غلط دے دارن قالین دا قلانا اغسے شوے نفرت نمی لکی
لکا سورت زوحا کے ما ودعک ربک وما قلا غمانا زستاسو دے عمل تا من القالین بدو ینگرم زستاسو دے عمل نا نفرت کون کے رب دعا دا پیغمبر دا نجات رب میں نجات را کے وانی زمان اہل تابدارو تا مما تعملون مما یعملون دا عمل نا چی دویے کئی دا دی بد عمل نا فنا را کے یا مما دا سزا دا آغا عمل نا یعملون چی دویے کئی عذاب رازی منتے بچ کے پنجنا نجات مرکزتا اہل و اہل دا تدا اجمعین ٹولو تا اللہ عجوزن سوا دا بڑین فی الغابرین چی رستو پاتی کی دن کو نا و پازاب کے خز منافق و دا دے قوم و نا غا پازاب کے پاتش سم دا مرد آخرین بیام حلاک رو رستنی قوم چی شاہ تا پاتش وام ترنا لے مطرا ورہ من پدی باندے مطرا باران دا کانو فسا مطر المنظرین سبدو بدو باران دے اور شو چیر ور کڑے شو بد باران بے شک بدی کے میں برت انو اکثر بدی کی ایمان لوں کہ بے شک سارا عزیز الرحیم نے کذب اصحاب رکت المرسلین اول نقلی دلی شعیب علیہ السلام درو جن گن لیو اصحاب الایکا اغبن والا بن بن پی جنے ہاں کم دی چ گنی وے گنے ونی دے تا بن وی کی بوختو کی اردو کے ورتا جون وے جون دروجن گنلو اصحاب الایکتی بن والا والمرسلین پیغمبران پیغمبر نے دروجن کڑی دروجن گنلو مراد دین قوم دے شعیب علیہ السلام اصحاب الایکہ وتو ہے حالانکہ دے تا اصحاب مدین عام طور دے کر شے نو دا چاویلی اصحاب الایکہ او مدین یو شے وے چاویلی ندی کے فرق دے دا دو قوم دی یو قوم مدین والا ہو بل ایکا والا ہو دا جدا جدا ہے نقشہ کی منہ کھولی ایکا جدا علاقہ دا او مدین جدا دا دے دو قومونو دلے گلے شوے دے تدبیق بیدائی چھ دے یو حلاکن نما بے بل تعلیٰ لے گلے اس قال اللہ مشایبون کلے چھوے روزی دا شعیب علیہ السلام علا تتقون ولد اللہ نا یہ رہی ہے استاذ اوپا رسول مانا داریم دالان ورے گے زمان تابیداریو کے نوارم تا سنا پدیس آجر مزدوری نظر زمان آجر مزدوری مگر رب العالمین سرا دا شر نیلاوہ پا قوم کے معاملات خراب دام سرمایہ دار خلقو معاملات خراب دے معاملات ناپ تول کی کمی زیادہ ہیں معیشیت برباد واو فل کیل معاملات خراب واو فل کیلا پورکے پیمانا یعنی حقوق و عباد کے ہمیں مکوئے وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُخْسِرِينَ مَكِئِ گئے رَكَمِ كَوْنُ گُنَا پورا ناب طول ور کوئے وَزِنُو بِالْقِسْتَاسِ الْمُسْتَقِيمِ طول کوئے پاگا ڈنڈے نیغا باندے قسطا ڈنڈے نیغا ڈنڈے اتلا پر نیغا اتلا باندے شے ور کوئے وَلَا تَقْسُ نَازَ شِعَوْمَ مَكَوَئِ لَخَلْقُنَ دَعِي حَقُنَ شَيْنَ وَلَا تَعْسَوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ مَگر زمکہ کی فساد کو ان کی پدی شرک او پبد معاملات اس وَتَقُلْ لَّذِي وَلَيَدَا غَزَادْنَا خَلَقَكُمْ جِتَا سِي بَيْدَا كِلِيَ وَلْ جِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ او مخلوقات او ڈلی ڈنبرے جِبِلَّة مخلوق ڈلی قالو جواب لقوم و عیناد انما انت من المسحرین تیدلی ونیاننا لی ونون لی ونے منخ پل مال دے تب تب تاسو بخوا خنی ساسو زمون خوا خوا بگینے چلی منخ پا خوا لگا ڈلی ومان تا اللہ بشر مثلنا نیتا مگر بشر زمو وانتی و این نظم نکا منگو مان یقینا منگو مان کو گتاوانی لمن الکاذبین در رو جنون پیغمبر نیسے وے فاق سے تلینا روح رو دو کنبانی کی سفن یو ٹکڑا من السمای دا برا اسمان ندا عذاب ان کو دا من السادقین کرشتی نے قال رب دعا دا قوم دا پیغمبر ہو اللہ تاجیزی رب میں عالم قال جواب دا قوم قالا وہ پیغمبر ربی زمان رب عالم و پہلے بما تعملون پا غصج تاو سے کوئے تاو سا عمل کوئے دائے دا تقاضی مقتضا مطابق بربانی عذاب رہ جی فکذبو دی در روزن کو پیغمبر فا خضم ہونی و دیجر عذاب یوم زلہ عذاب در وزی دا سائبان عذاب سائبان سائبان سوری تو دا سوری عذاب عبیدہ سے مفسرین وی دے قوم بانے باران نکیل میوے فصلوں نے ادری دلی ددی نا فرمانے نوجی بس یہ روز اوریاز رانا دی ٹولا گا اوریاز تبار رو وطل کمی سونے وطل ہوئے سال کمی سونے ہما زان نوی خو خلق دیسی کئی کیا نا گرمی وڑے را حلکہ باران کی خوشحال ہو سورت احقاب 24 کی برائش بس باران پہ ورے دا اور باران عذاب را اینو بشک دا کانا عذاب یوم عظیم دا عذاب دا روز لیو اینو بشک فی ذالک بدی کی را آیا عبرت وما کانا اکثر ام اکثر بدی کی ایمان رو ان کی بشک سارا عزیز الرحیم و انہو لتنزیل رب العالمین دا دیزنوس دا واقعات و نبات صداقت دا قرآن او دارنگ دا رسول او داغی وجه چه پیغمبر و کتاب رشتی نید لس وجه بوئی لس وجه او زجر و تخویف اگا چالا چه رسالت و کتاب نمانی و شبات کئی او پمنس کی پینزو امور داعی تا تبلیغی امور داعی با دی خبر مطابق تبلیغ کئی اول دا قرآن صداقت او دا دا قرآن تعریف ہم نے وَإِنَّهُ بِشَكَ دَا قُرْآن لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ را لے گل دا دے دا طرف دا رب دا مخلوقات ننی دا رب دا طرف ندار علی گل شوئے دا کتاب او نظر دے روح الامین امین روڑے دے لروح الامین جبریل علا قلبے کا پیغمبر استا پزڑ لتکون من المنظرین چی شیط تا دا یرون کنا تا دا دی دعوت و بیان او بلسان عربی مبین را لے گل مندہ فجب عرب اخکارا وَإِنَّهُ دا قرآن لفی زبر الاولین فصحیفو کتابن رنبنو کی دے نا رنبنو کی دا قرآن چرتا ہو رنبنو کی اوز الراغلی نو بیا خدا دے خصوصیت پاتے نش نا وَإِنَّهُ دا دے قرآن دا مضمون و دعوی یا وَإِنَّهُ دا قرآن دا ذکر تذکرہ وَإِنَّهُ دا دے قرآن دا دعوی مضمون وَإِنَّهُ ذِكْر دَ قُرآن لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ خَمَخَ فَكِتَابٌ نُرُمْ بَنُوكِو حَوَلَمْ يَكُلْ لَهُمْ آئِنَ دَ دِلَ پَارَ دلیل نقلی دَ مَخِنُو مُلِيَانُ كِتَابُنُونَ لَدَ قُرآن و پیغمبر پا حقانیت حَوَلَمْ يَكُلْ لَهُمْ آئِنَ دَ دِلَ پَارَ آیَةً نَخَا اَنْ يَعْلَمُهُ عَلَمَا بَنِي اسرائیل چھ پوئی پدے باندے علماء دا بنی اسرائیلو دا بنی اسرائیلو مُلِيَان پی پوئی آئی تا پتا پا کتاب کی داوی پزلو کتابن کی دے پیغمبر دے کتاب حقانیت تے نو دا دلیل نقلیم کافی دے ولو نزلنا وعلا بعض العجمین کچرتا را لے گلے مگا دا قرآن پا بعض عجمیانو پیغمبر ربی دے کا عجمیم را لے گلے وے پیغمبر عجمی وے عجمو تم را لے گلے وے اور فقارا ہوا رہے ہم آغا عجمی پا دوی باندے لسترے وے پیغمبر نما گانو دی بنو بھی مومنین پا دی بانی مان روڑن کی دیوی چی مو خو دا جمعیانو نمون مو عربو اچھت خرے کیو نو پا قبل ربیت بے بیا دا تعصب و تکبر دا وجنا دا عجمی پیغمبر انکار کاؤ نو زکم عربی روڑے گا کذالکا سلکناو فی قلوب المجرمین زجر دا دا دوی ایمان نروڑے او انکار اللہ وی دا بس زڑا خبر را روانا را کذالک امدارنگ سرک نہ ہو منگ چلو دا تقزیب فی قلوب المجرمین پزنون دا مجرمانو کے زدیان نزلون کی دا چی لا یومینون بی ایمان نروڑی پدی کتاب حتی رول عذاب علیم چوین عذاب درناک کنی لو بیمانی نا وقت کے خوبیہ ایمان فائدہ نور کے فیاتی ام بغدا راجی بدی تناسا پا ام لائے شرون دیگن پوئی فیقولو او وقت کے ببیا وئی حال نحن منظرون آیا منتبا محلت راکڑیشی یعنی مونگ لدے محلت راکڑی شی کنا تمنا با کئی دا محلت افا بے عذاب انا یستاجرون آیا زمون پا عذاب بانی دی تروار کئی بے عذاب دی راورا افا رایت امتانا ام سنین تو پوئے افا رایت خبر یہ امتانا ہم کمونگا فائدہ ورکو مزی ورکو دویل سنین چن کرونا سو مجاہم بیا راشی دیتا ماغ عذاب کانو یا آدون چی دیس رہ وعدہ کی نو بیا ماغنانو ہم فائدہ بورنکی دیتا ما آغا وقت کانو یمتعون چی دیتا ورکڑے شو دا فائدی دا پارا مطلب سب دی با تاخیر واری اللہ وی کا تاخیر ورکم دا سی بے سوچ و بے فکر قوم دے چی اقا محلت کے با ہم بیا دیزا نیسم کڑی او چی عذاب راشی اس فائدہ باورنے کی دی محلت واری محلت بیلوی فائدہ نہ ورکی ہم آقا با شرک کو فرق گئی وما احلقنا من قریتین نرے حلاک کڑے مونگی اکڑی والا اللہ والا ہم انزرون مگر اغیل یرون کیو ہر قوم تا میں پیغمبر را لے گلے یک دم منہ نہیں ہوئی ذکرہ دا قرآن دا سورت دا دا پند دا نصیت تے یا ذکرنا ہم ذکرہ نصیت کڑے مونگ دی تا پورا نصیت پورا نسیتم دیتا ہو وما کننا ظالمین نمونگ ظالمان وما تنظرت بے شیاطین شبہات پا پیغمبر وان اعتراضون او دعا داغی جواب یو اعتراض دا دا پیغمبر کاہن جادوگر دے جواب وما تنظرت بے شیاطین ننازیگی دے پیغمبر تا یا پر قرآن بانے نرازی شیاطین و شیطانان شیطانان او پیغمبر شیطانان او قرآن یو بل سر نشی کے دے مطلب بیدا شی حاصل وما تنظرت بے شیاطین ننازیگی نرازی پدی پیغمبر بانے شیطانان دیوے دا شیطانان رازی دتا دا بر خبرون روڑی لکر کاہن او سبای دے منتوی اللہ وی پیغمبر شیطان ننازیگی یا وما تنظرت بے شیاطین ندے روڑے دا قرآن شیطانانو شیطانان نر جبریل روڑے وما ینبغی لہم او ندی مناسب دی سرا قرآن دے شیطانانو سرا قرآن مناسب ندے قرآن خود ہدایت کتاب دے شیطان شیطانی وما یستطیعون او ندوی طاقت لری دا قرآن دا ورے دو شیطان دا قرآن ورے دو تن ٹنگی جنو انہم بیشک دوی خوانی سمائے دا قرآن دا ورے دو نگا معذورون شردی کی گی قرآن چویلی کی حدیث کی راجی کن اذان کی گی شیطان منڈوی لہو زراتن پبد حری دقت سے قرآن ندائی رہے شبی جواب دوی کاہن شیطانان دا جنا فلا تدم اللہ الان آخر نفی دا شرف الدعا تحزیز فی تبلیغ اور پینزو مور دا تبلیغ یو خدا دا اللہ نا سوا بلنا نا بلد کی پیغمبر توئی دعوت کو تبلیغ اور دائی توئی دا دی پینزو خبر و خیال ساتا یوا فلا تدم اللہ الان آخر مرا بل اللہ سراجا تروا بل فتکون ورنشی بتم من المعذبین دا سزا شونا دا دی شرف پا سبب مطلب داش چھ دا شرف دعا سبب دا عذاب رہے نو دائی تا یو خبرہ دا بینزو مورو را چھ دائی با مسئلہ دا توحید بیانے رد دا شرک بک اولا مسئلہ با دائی از اینا تا نور مسئلے شروع کی اولا مسئلہ با دا توحید اور رد دا شرکی دویم وانزی رشیر تکل اقربین او وی روا تبر خپل دی نیز دے دویم دائی دا پکاری کار دا نیز دے نشورو کی از اینا ملک دے روان دے و تویز بل ملک تا زمال اکا بل ملک تنا ورخ پل زی جوڑ دے یو خب بل ضرورت لزے خوکو مطلب دا دعوت پنی از زی ناول بخپل ملک سمائے خپل علاقہ خپل کلے خپل ٹبر نانا چی خپل پرید روڑی انا چی دا خلق خپل زی کے دیر ضرورت من نانا خپل سم دلتا مسئلہ بایا دیو جن عالم لدا پکاری تانویر احمد اللہ میلی چی سغزر و مشکلات نی نو خپل کلی کی رکاب کی خپل کلی کی دے حق دیر شیل قرآن احمد اللہ میں دا خپل کلی حق دیر خپل کلی کی اول کارو کا میں دا غین آباد زا ولی دا خپل کلی یو حق دے چھے تینے کے سوک بکئی او دوے مدادا چھے خپل کلی خلق دے جوڑ شو آبا دے ملا تڑی شی دربانی بودری دوے ما شفلی تانیر ملا یوزے کی ویلی چھے دا خاریو پا نسبت دا اصلاح دا عقیدی دا درس دا کار ضرورت بانڈو کے ڈیر تانی سے ویلی ال تو ضرورت دیلی ذکر دا علماء طور توجہ خار تا دا اول تا خلق دا غسی دین نا خالی پچ نو دیر ضرورت باندھو کے اگر چھے بل طرف تا مسئلہ دا دا چھے علم بچ کی خاریہ کی پا باندھا کی ذائقی خرابی خود دعوت ضرورت بیا اغیزے لڑیر نو بس سڑے دے حالات دا گوری نئے مطابق دے فیصلہ کئی خدا دا چھے حق اول دنیز دیر دویم وافی زنان لیمانی تباک من المومین یو خبر رد شرک بکی و توحید ببیانی دائی دویم نیز دین بکار شروع کی درم وافی زنان کا نرم کا کوس کا خبر وزار دی لفظی مانا لیمانا وچا تحید تباک من المومین شتا پس روان نکم مومنان مطلب سب دا کنایا دا دا توازو دا انکسارینا دائی کی با توازود ان کی ساری وی متکبر بنی از دینا دے ار وقت بریت تاوئی ہو چلے یا وی پختانہ وی وی زمرے دا بریتو نی وی نبس ارچا سرا ترخا ارچا تکنزل بدے ردے دائی بدا سینی عالم بدا سینی ابا ان کے سارے والا توازو والے تدابت دپر ضروری خبر اب تریخ کیدل او زیک کیدل جدا زیدے اگا بیا میدان جہاد ال تو بسی گئی ال تو بنربی وقف جناح ٹٹکا پل وزر یعنی نرمیوں کا لمن اتبع من المؤمنين خپل مرګ سره چې کوم در سره مسله مني یا دعوت ولګي نه یې سر بنر ولای شي انا چې ته په منبر کې نه اول خپل کنځي مزید شي کنه خپل اول کنځي یا درس کې چې څوک چاته خوخی به سره ټول قران پاړي ولګي مزید شي خبره نه ده دا د دعوت د اصولونه د درس اصولونه خلا کې خبره خلکو کې غلطی را عامه خبره کا نه چې یو کس کې لیدلې دا غسره ذاتيات ته ټول درس بس پاړو لګي دا صحیح خبره ده نرمي فین آساو کا کچرتنا فرمانیم کیستانا فقر ورتو اینی بیشکا زبری ان میں ماتا مرون بیزار امداغ سنا چتاو سوئی کوئے سلورم سلورم سرے کل پوش عاسی دے زدی دے ناغن اعلان دا برات دا با پکیوی دائی بدا کئی دانا چتا شے بالکلی دعوت با کئی دیر نرمی بھئی او چی کل پوش زدی دے نمانی بس بے پریلا او پینزم و توکل دانا چے دعوتم کے او مغدم من داغا فشیر بیدت کے گناہ کے مبتلا خلقو ای سر ناستا پاستا ناغا اثر دا دعوت بنی یو نا پویا دے پویا یو زان غلطے تا غلطی وی ام خدا یو آگا دے چی غلطے تا غلطی نو وی دا خکم نو بیا استا ناستا پاستا تعلق اغتا نقصان رسی دین تا نقصان رسی و توکل الحی و توکل العزیز الرحیم پینزم بروسو اعتماد کوا پدی دعوت کی توکل کوا پدی دعوت کی پاغذور اور مہربان ذات امغا داری دے شارک الذی اغا اللہ یرا کہین تقون چینی تا کلچ تو درے گی دا دعوت دا پارا یا مانزر پار بیان و دعوت تو درے گی اللہ دینی مطلب سو توکل پا اللہ کونو اللہ بدی ساتی دا مطلب امداد بدا سر اللہ کی کدا یرے گی خلق بمی او جیو مر بمی کی اللہ بیزر سرم کرن و تقلبک او اوریدل روڑیدل صاف الساجدین پو موحدینو کے ساجدین موحدین اللہ تستا حال معلوم دے کل دعوت تو درے گی کل دا موحدینو بڑی ڈالا صحابو کے گرزی را گرزی ہمم اللہ تینی گوری نو امداد بدا سر گئی تقلبک فی ساجدین مورا صحابہ دی خان بعض خلقو یا شیعو یا دا شیعو متاثر ای وی وی تقلبک فی ساجدین مراد تیوی دا نبی علیہ السلام نسل و نسل و نسب دے چھتو من پاوڑے دو روڑے دو پدی نصب کی ایدلے چھتول ماہرین ساجدین وی دا ابراہیم علیہ السلام نوالا کنا تر عبد المطلب و عبداللہ پور وی دا طول ماہرین سیوتی بانیم سے چل شوے دل منصور کی دلتے دا خبر نہیں کرے دا خبر غلطا بلکہ امام و نیفر ام اللہ و امام و نیفا چھ ما تا علی الکفر اے علی ملت الکفر دا نبی علیہ السلام او بین یادے وتقلبك في الساجدين انه هو السميع العليم دا اللہ چرے غوری دن کے کوئی ذات تے حل ننبئکم علی من تنزل الشیاطین اس اصل جواب کئی دیوے دا کاہن شیطان راجی نال تو خی سو زاہتو کو اوزر تمل وی دیوے شیطان راجی پیغمبر لن راجی راش ازاتا و خیم شیطان چل راجی وی حل ننبئو حل ونبئکم این خیمتا استعلا من غصو تنظر شیاطین چی راضی والا شیطانان تنظر را کل افاق نسیم راضی دا شیطان ہر افاق دروجن عصیم گناہگار کافر مشرک دا فاغل شیطان راضی پیغمبر خو دا گناہ اور دا شرک کفر نپاک دے او یلکون سما دوی اگدی ور برد فرشتو خبرو دے یا محاورتن مانے ہو و یلکون سما دوی وگستنی کئی برد فرشتو دے و اکثر ان کازی گون اکثر بدی کی درو جنی خبر نہیں موری او شر و سر ازان نہ درو گئے ہوزے اولان دے کاہن توئی و شعرہ و یتبعون الغاون دا دوی مشوبہ یو شبہ و کاہن دے جواب اش دوی مشوبہ شاعر دے نو داغی جواب دی با ویدہ شاعر دے دا قرآن شاعری دا جواب و شعرہ و شعرہ چی یتبعون الغاون روانی آئی پسی سر کش خلق شاعر دے تنوئی دبان دے خوراون پاک قدوسی جماعت تے دا صحابہ کرام پاک خلق دے دا سی پاک خلق چیدائی دا پاکے تذکرے برغان دی کی آگا سی پاک جماعت روان دے نو دا شاعری شاعر خوپنا شکدڑے یا شکدڑے و تراغون دی کے نا نغز یت تب اون لقاون عالم ترا اسی تفصیل کے اگو رکھا وی عالم ترا تنو گوری چانم دا شعارا فی کل وادن لفظی ترجموں کے بیا مطلب ہوئے پہر کند کی یہیمون حیران پریشانی و انہو بیشک دوی یقولون وی ما غسلا یفلون چکینا دیسا مطلب علم ترا آیاتن غورندم دا شعرا فی کل وادن پا ہر کند کند نمراد مجلس تھی پا ہر مجلس دا خیالی مزامین ہوگی خیالی مزامین ہوگی یہی مونا حیران پریشان شعر ار وقت سوچ کئی خیالی مزامین جوڑے نو دا خپل معشوقی دا پار آسمان کل از مکی ترا کزئی او کل و تسوئی او کل سوئی شعر خدا غشی او مزامین خیالی دی نو عنہم بے شک دی یقولون پد خپل کلام کی وی ما خیالی خبر و مزامین ما لا یفلون چی عملی نکی شوئی آسمان دا بدل او خیجم دا بدل رو رب دا باوکم دا غزی گن او پیغمبر خود چنن اوی سبال ای کئی پیغمبر خوارا خبر رشتیا ایل اللذین آمن شعرا وانی ردو کن نو شاعران خپشو زکا چی دا نبی علیہ السلام صحابو کی شعرا نو استثناء ایل اللذین آمن دا غلط شاعرانو صفتونی اخول نخی یو دا دا غلط شاعر نخدا دا چیتا و ملغاون دا تبخو شا شک دره بالمازا بیدین راون دی یو دویم انم فی کل وادن خیالی مزامین بجوڑی بل دا چی انم یقولون ما لا یفعلون صرف خیالی خبری بی عملی بری اللہ لذینا منو سرا دا سی شعارا و سفار دا اگر میں اسو سفار بیانے سکر صحابہ کے شعارا حسان رضی اللہ عنہ حسان بن ثابت شاعر اسلام کعب ابن مالک عبداللہ ابن رواحہ دا خلق چید نبی علیہ الصلات والسلام پا مجلس کے شعر شاعری کول او بلکہ پا مسجد نبوی کے باورلا ممبر لگی دا ممبر با خیرہ حسان دوے وایا شان یو رض نبی علیہ السلام روان مخیطت عبداللہ ابن رواحہ اشاری وے عمر رضی اللہ عنہ اولی دگا حضور اور سڑے اورتے شاہ تشا چپ شاہ انت تقول شعر بین یاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر اولان دے لگے شعرون اوے نبی علیہ السلام اتے عمر پریرا دا دا شعرون پا کافر بانے دا تیرو ترونم تیز لگ نوچی شاعر اسلامی کنا حدیث رم دیر کائی کی شعرا دی صحابہ اسلام کی تیر شوی زمان پا دے خطہ کے خشائری شوی یقیناً علامہ اقبال دیر بڑے شاعر اچھا مطالعہ کڑے نا مطالعہ کول گواری دے وجنا بعض علماء خلق آغتا حکیم علمت ہوئی حکیم علمت کے یقیناً خو مولیان والی نبوری خاص کر دے بندی مولیان دے وجہ دا را چیز آغتا حسین احمد مدینی ملا سر سا چیڑ را گلے بس باقی وجہ اقبال پرے خو لکا گور اقبال اقبال پا دے خطر دیر لے احسان خدا اقبال وجہ دا تویم سڑے حیران شی اگر پا قرآن اور سنت دونہ لے گیا نظر او دا اسلام دا سے تعرف او دا سے فلسفہ پا شارو کی ویلے سڑے حیران شی پا دے پا خبر یہ ہے نا اقبالیات نن سوا مستقل مضمون نے پی ایج ڈیانی پی کی پی ایج ڈیانی دس یہ وجیبہ سڑے وجہ سڑے پی بوئی گی پا شارو خواہ بلدہ دا دا پدی شاعرے باندے دا رنگ ولی دے دا قرآن توحید و دا سنت او دا اسلام دا دا دو حسو سر دیر قریبی تعلق یو مولانا حسین علی سر دے محمد علی لاہوری سر دے اصل دا مولانا حسین علی او دا احمد علی لاہوری شاگر دے بس تقریبا زکا ز دا حضرت سبزے تطلیم دو درے زر مولانا حسین علی رحم اللہ حلتے اس کڑوسی نسی کڑوسی ناغا نوسوے ماتاوے چھے اقبال با ہم دیزے ترائیتا اقبال حضرت صاحب سر دیر تعلق احمد اللہ حوری سر تعلق نو دا قرآن دا رنگ او دا توحید او سنت دا رنگ دا دی دو ناغستے شوے نو بارحال دا سی نور دے شاعران علا معروم دے خبرت والا او دا تصوف انداز کیا شان شانور شاہ کشمیر ملا بوے ویزا ہر رنگ کتاب لکلے شم ہر رنگ کتاب کتابو کو رم اکس لکل شمخ نرانہ لرے کے دون اللہ ذہانت ور کرو خوئی سلور دا سیدیا نشم یو دا قرآن پشان نشم دیم دا بخاری پشان نشم دیم دا ہدایی پشان نشم او سلورم دا مسنوی پشان نشم او وی بے قرآن وحی دا حدیث وحی دا خو ہدایت او مسنوی دا مت الہامی کار ښکاری دا سجیبہ کار دی وسوګ نه لري ہدایت یا دورا او مسنوی شیخ زنجان شہید رحم اللہ و پیدا پاسا حاشیہ چڑھاؤ کڑا اوی اقبال و عبد الرحمن بابا درس شاعری میں سکنی شکر صوفی شاعر دے ٹھیک دبا غریب نصر اشعار کے بعد خبر غلطی شیوی دی خبار حال نو شاعری دا دل او دارنگ اقبال وی چھ دام الحامی دا اللہ لذین آمنو استثناء منقطع لیکن آگسان آمنو چیمان روڑے وامل صالحات عمل کرے نیک وذکر اللہ یاد ای اللہ پا اشعارو کی کثیرا ڈیر ڈیر وانتصرو او انتقام اخلی دا مشرکان و کافرونا من بعد ما ظلمو پس دا ظلم زیادینا دے صفات و خولیو ایمان بکی دے عمل صالح درم پا اشعارو کی دا دین تذکرائی سلورم انتقامی دشمن وسیعلم اللذین ظلمو تخویف زرد جبوشی ظالمان ایمن قلبین کم زید ورتلو تبا ینقلبون ورگرزی پتہ بے اولئی اللہ بس سزا ورکی کنمانی بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة نمل مکی